เรียนธรรมะรู้สึกยากไหม
大家来学习法感觉难吗
ใครรู้สึกว่ายากยกมือ
谁觉得难请举手
ใครรู้สึกว่าไม่ยากยกมือ
谁认为不难的请举手
ฮะอ้าวแล้วที่ไม่ยกมือนี่คืออะไร
那些没举手的是什么回事
哦มีทั้งยากและไม่ยาก
意思是既难又简单
哦เป็นอย่างนั้นแหละ
就是那样的
ตอนรู้สึกไหมว่าตอนฟังใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันยากมากเลย
感觉到了吗当我们刚刚开始听的时候说那个太难
รู้สึกไหมว่ามันหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรอาจารย์ประสานพูดเรื่องอะไรไม่ค่อยเข้าใจ
然后就想说这个龙坡八木尊者他都讲了些什么然后巴山老师他都说了些什么
นึกไม่ออกนึกตามไม่ทัน
然后根本那个我们思维根本跟不上
รู้สึกกันไหม
เพราะว่า会有这样的感觉吗
เพราะว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนอยู่เนี่ยคือที่พระพุทธเจ้าสอนมารวมทั้งครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย
因为这些老师和师父们讲的东西就是释迦牟尼佛传下来的只是大家不太熟悉
แต่พอเรามาดูตามท่านศึกษาตามท่านเราก็พอเข้าใจมากขึ้นเรื่อย
ๆ就是只要我们慢慢的追随这个我们就会慢慢的明白越来越明白
สวยไหม
漂亮吗
เห็นแล้วพอใจรู้สึกไหม
看到了之后感觉到很满意能感觉到吗
มีคนเดินผ่านเข้ามารู้สึกว่าเขาขัดจังหวะไม่พอใจมีใครรู้สึกนี้บ้าง
然后突然有一个人闯进来心里面会有一些不满意有谁会有这样的感觉呢
มีไหม
有
รู้ทันไหม
有及时的知道吗
มันไม่จำเป็นว่าจะเกิดอะไรขึ้น
我们并不需要说现在都有些什么东西在发生
เราบังคับไม่ได้อะเขาจะเดินเข้ามาเราจะเดินออกไป
我们无法控制他什么时候进来还是什么时候出去
เขาก็ไม่มีเจตนาร้ายอะไรเขาก็เอามาประดับให้ด้วยซ้ำไป
而且他本身也没有坏心只是拿了一束花过来
แต่เวลาเรากระทบกับโลกแล้วรู้สึกยังไงให้รู้ทัน
只是说当我们接触到外面的世界的时候我们感觉如何我们及时的知道
ไม่ต้องไปบังคับเพ่งดูด้วย
我们不需要去打压和紧盯专注
มันก็เกิดเป็นปกตินี่แหละ
也就是按照正常的在发生
เรามาเรียนเรื่องอยู่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นเอง
我们来学习的内容其实很少
เรื่องกายกับเรื่องใจสองเรื่องเอง
其实也就是两件事情第一个是身一个是心
แต่เป็นเรื่องที่เราไม่คุ้น
但是这两件事情是我们不太熟悉的
คนทั่วไปเนี่ยคือจะไปรู้เรื่องข้างนอก
因为普通的人都只是知道外面的世界
รู้ว่าคนนี้เดินมารู้ว่าดอกไม้มาวาง
知道只是知道说有个人进来有个人把花放在这个桌子上面
พอไม่ชอบก็คือไม่ชอบไอ้คนนั้น
然后一旦不喜欢就说是不喜欢那个人
ถ้าชอบก็คือมารู้ตรงนี
้一旦有的人喜欢就是因为知道这个地方来了
บางคนมาดูดอกไม้ก็โอ้จัดซ้ำ
ๆ然后有的人看到这个花就觉得说每一天都是重复的嘛
ทำไมมีดอกแบบอื่นบ้างเลยเหรอ
然后怎么没有别的新的花插进来呢
ก็มัวแต่ดูดอกไม้นี่แหละ
然后只是一味的看着这里的花
ดูดอกไม้ดูคนดูคนข้างนอก
然后看着花看着人看着外面的世界
คนทั่วไปลืมที่จะมาดูข้างใน
一般的人都忘了回来看自己
แต่พอเรามาดูมีคนมาบอกว่าย้อนมาดูนะย้อนมาดูนะเราก็จะเข้าใจมากขึ้น
一旦有老师不停地提醒我们让我们回来看我们自己让我们回来看我们自己我们就开始慢慢地熟悉起来
แล้วเราจะรู้สึกเลยว่าความเข้าใจของเราเนี่ยดูเรื่องเดียวกันแต่เข้าใจมากขึ้น
然后我们慢慢就会明，就会有一些理解，看同样一件事情，可是我们的这个领悟是越来越多的。
เรามาเข้าใจกระบวนการของมันมากขึ้น。
然后我们就越来越了解他们的整个的运作的流程。
คนทั่วไปเนี่ยเขาก็ทุกข์เหมือนกับเราเนี่ยแหละ。
一般的人他也跟我们一样，在跟外面的世界在接触。
แต่เขาไม่รู้กระบวนการเกิดทุกข์。
但是他们不了解这个苦产生的整个的运作的流程。
แล้วก็ไม่รู้กระบวนการที่พ้นไปจากทุกข์。
他们也不知道整个脱离苦的整个流程。
เขาก็เลยเที่ยวพล่านหาทางพ้นจากทุกข์หาทางหาความสุข。
他们也就是不停的在想寻找离苦得乐的方法。
ขนขวายมากมายในการที่จะดึงอะไรมาเพื่อเสริมความสุข
然后会想千方十万法的去把外面的那些东西不停的往自己身上往自己的身边抓是为了得到快乐
ต้องมีไอ้นี่จึงจะมีความสุข
一定要有这个东西才会快乐
ต้องอยู่กับคนนั้นจึงจะมีความสุข
一定要跟那个人在一起才会快乐
ต้องได้สิ่งนี้มาจึงจะมีความสุข
一定要得到这个东西才会快乐
ต้องเป็นตำแหน่งนี้จึงจะมีความสุข
一定要得到这个职位才会快乐。
ยายคนนี้ต้องพ้นไปจากชีวิตฉันจึงจะมีความสุข。
这个人一定要从我的生命之中消失，我才会快乐。
มันไม่รู้เลยว่าทุกข์น่ะเกิดขึ้นในใจ。
但是忘了忘记这个苦升起在自己的心里。
ตอนนี้เรามาเรียนรู้เรื่องนี้นะเล่นอยู่สองอย่างนี่แหละคือกายกับใจ。
我们现在就是来学习这样两样东西，也就是身和心。
แล้วก็มาเน้นหนักคือที่ใจเน้นที่ใจ
着重点在于心
เพราะว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจ
因为烦恼升起在心
กิเลสไม่ได้อยู่ที่สอง
这个烦恼并不在送着你
ไม่ได้อยู่ที่ดอกไม
้并不在这个花着你
ไม่ได้อยู่ที่คนที่เดินเข้ามาเมื่อกี้นี
้也并不在刚刚进来的那个人那里
แต่เราไปรับรู้แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรในใจนี่แหละกิเลสเกิดในใจ
但是我们接触到这些外面的这些之后这个烦恼习气升起在我们自己的心里
แล้วก็กิเลสเนี่ยที่เราจะเห็นได้จริงๆคือปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี
้真正要让我们看到的烦恼习气一定要是当下就在这里
ถ้าสมมติว่าเขาเดินไปเขาเดินเอาดอกไม้มาวางแล้วกลับออกไปแล้วตั้งนานแล้วสมมติว่าเพิ่งมารู้ตอนนี้นะต้องคิดเอา
比如说那个刚才那个人把花送进来如果要想起这一幕我们心里面都有一些什么感受的话我们一定要想
ต้องคิดเอาว่าเมื่อกี้นี้เราโกรธเขาหรือเปล่า
一定要想说哎刚才他进来的时候我有没有对他生气呢
อดีตกิเลสเกิดขึ้นในอดีตนะกิเลสดับไปแล้ว
这个在过去升起的这个烦恼习气它已经灭去了
ถ้าเราจะไปรู้กิเลสที่เขาเดินมาเมื่อกี้นี้ต้องคิดเอาแสดงว่ายังไม่ได้เห็นของจริง
如果我们要想看到说想起刚才说这个人送花进来的时候有什么烦恼习气在自己心里面升起我们一定要通过我们的记忆要通过思维这个说明这个不是真相不是事实
นั้นตอนเห็นกิเลสเนี่ยไม่คิดใช้เห็นเอา
当看到这个烦恼习气的时候是没有想的是在看
ศัพท์ทางบาลีจึงใช้กระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการฝึกให้เกิดวิปัสสนา
这个在巴利文里面才称之为毗婆舍那的修行
วิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้ง
毗婆舍那的修行毗婆舍那翻译过来就是清楚的看见
ไม่ใช่คิดให้แจ้ง
不是想明白
แต่เห็นแล้วมันเข้าใจ
是看到了然后明白了
เราคิดเอาไม่ได้เพราะที่คิดน่ะอาจจะไม่จริง
如果我们想是不可能的因为我们想的也许是不是真的
คิดว่าสองเป็นคนดีเนี่ยอาจจะไม่ดีจริงก็ได้นะ
想到说宋是好人但是也许宋并不一定真的是好人
แต่เห็นสองแล้วมีความรักในสองตอนนี้ความรักเกิดขึ้นจริงในใจ
但是看到了宋升起了爱这个爱就在我们心底里面升起了
เห็นสองแล้วดูไม่น่าไว้ใจเลยไม่ชอบสอง
看到了送觉得说这个人根本一点安全感没有然后不喜欢送
สองอาจจะไม่เร็วจะตามที่เราคิดก็ได้แต่โทสะเกิดขึ้นในใจ
但是送也许并没有我们想的那么坏但是事实是嗔心正在我们的心里面升起
โทสะอันนี้เกิดขึ้นจริง
这个嗔心升起来是真的
ทีนี้เรามาดูเนี่ยเราจะเห็นกระบวนการ
但是一旦我们回来看的话我们就会看到整个运作的流程
กิเลสไม่ได้อยู่ๆจะเกิด
烦恼习气不是无缘无故升起来的
มันมีเหตุของมัน
它是有原因的
มีการตากระทบรูปแล้วคิดนึกแล้วจึงมีกิเลส
当眼睛看到眼东西的时候然后我们就在那个地方在思维在造作才会有烦恼习气升起
จำกระบวนการที่อาตมาเล่าให้ฟังเมื่อคราวที่แล้วได้ไหมว่ามีอยู่สามอย่าง
大家还记得这个师父上次有讲过的有三样
คือกิเลสกรรมวิบาก
也就是烦恼业和这个果报
ตอนที่เราเห็นคนเดินมาเอาดอกไม้มาวางเนี่ยเป็นกิเลสหรือเป็นกรรมหรือเป็นวิบาก
刚才这个有个人进来送花进来这个是属于业是属于烦恼业还是属于果报
ใครคิดว่าที่เราเห็นคนเดินมาเนี่ยเป็นกิเลสยกมือ
谁认为说这个我们刚才送的看到那个送花进来的那个人是烦恼的请举手
ใครคิดว่าที่เห็นคนเดินมาเนี่ยเป็นกรรมยกมือ
谁认为说刚才这个人送花进来的那个人是属于业的人请举手
ใครคิดว่าที่เห็นคนเดินมาเอาดอกไม้มาวางเนี่ยเป็นวิบากยกมือ
谁认为这个送花进来的人是属于这个业果报的人请举手
ใครงงยกมือ
谁发懵请举手
คนสุดท้ายเนี่ยน้อยๆอย่างน้อยๆเนี่ยถูกแน่นอน
这个最后那一个人至少一定是对的了
งงหรือว่างง
因为发懵知道发懵
จริงๆเราเห็นอะไรรับรู้อะไรเนี่ยเป็นวิบาก
事实是我们看到所有的一切那个属于这个果报
ตาเห็นรูปคนเดินเอาดอกไม้มาวางเนี่ยการเห็นรูปนี้เป็นวิบาก
看到所有的东西看到人走进来看到花那个全都是属于果报
เห็นแล้วเราแปลค่าแล้วเกิดความชอบไม่ชอบเกิดราคะหรือเกิดโทสะตอนนี้จึงจะเป็นกิเลส
我们看到了之后我们会给他赋予那个价值然后有喜欢和不喜欢这个时候烦恼才会升起
กิเลสไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บแล้วเกิดเลยนะมันผ่านกระบวนการคิดก่อน
烦恼并不是我们一看到就立马升起它一定要经过我们这种思维和造作
นั้นเวลาท่านพูดรวบรัดเนี่ยเป็นกิเลสกรรมวิบากเนี่ยนะมันมีกระบวนการกว่าจะเกิดกิเลสเนี่ยยังมีอยู่อีก
在佛陀在阐述这三个部分一个是烦恼一个是烦恼然后是
อะไรทำไรกิเลสกรรมวิบากกรรมก่อนจะเจอกิเลสเนี่ยมันจะมีกระบวนการก่อน
然后其实在真正在碰到烦恼习气升起之前其实它依然还有一个流程的还有一个运作的流程
แล้วพอมีกิเลสขึ้นมาแล้วสิ่งที่เรามีเจตนาจะทำอะไรเนี่ยเรียกว่าเป็นกรรม
一旦烦恼升起之后我们有意识的想怎么做的时候那个称之为业
เช่นคิดในใจว่าแหมไอ้คนนี้ไม่น่าเดินมาตอนนี้เลย
比如我们想到说哎这个时候这个人真不知道这个时机这个时候真不应该进来的
ตอนนี้กำลังทำมโนกรรม
这个时候我们正在造作意业
หรือถ้าเราไม่หยุดแค่นั้นนะสมมติคนนี้บอกพี่อย่าเพิ่งมาหยุดก่อนตอนนี้กำลังทำวจีกรรม
比如假设这个人跟那个人说这个服务员你现在别进来这个时候就在造作口业
พูดแล้วยังไม่เชื่อ ยังเดินมาอีกต้องฉุดเอาไว้อันนี้ทำกายกรรม
然后制止了但是依然他没有听然后就把他推出去那个在造作深业
แต่มันต้องเกิดจากมโนก่อนนะเกิดจากความคิดก่อน
但是他一定源自于意业
ความคิดที่พร้อมด้วยเจตนา
就是所有的业都是源自于我们的有意识
คิดที่พร้อมด้วยเจตนาจึงจะเป็นมโนกรรม
这个有意识的参与才会称之为意业
พูดไปพร้อมด้วยเจตนาจึงเป็นวจีกรรม
说出去的时候是有意识的说出去的那个才称之为口业
ทำพร้อมด้วยเจตนาจึงจะเป็นกายกรรม
如果是有意识的去造作的那个才称之为身业
มันมีกระบวนการเข้ามาอย่างนี้เรามาเรียนรู้เรื่องนี้กัน
他们是有这样的一个运作的一个流程的我们就是来学习他们的整个运作的流程
ถ้าเราไม่เรียนรู้ตรงนี้นะเราจะไม่รู้เลยว่าทำไมเราจะเกิดทุกข์เกิดขึ้น
如果我们没有学习这整个流程我们就不清楚为什么我们总是苦
แล้วก็เลยบางทีก็ไปโทษคนอื่นว่าเขาผิดเขาเลวทั้งที่กิเลสเกิดขึ้นในใจ
然后不然的话我们就始终去指责说是这个人那个人怎么这么坏然后我们忘了是这个烦恼习气在我们心底里面升起
เราเห็นอะไรที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามเป็นวิบาก
我们看到了什么好的也好坏的也好那是属于果报
ได้ยินอะไรที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามเป็นวิบาก
听到好的也好坏的也好那是属于果报
ดมอะไรที่หอมก็ตามเหม็นก็ตามก็เป็นวิบาก
闻到臭的还是香的那个都是属于果报
สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นวิบาก
接触到冷热这个都是属于果报
แต่สัมผัสร้อนแล้วตกใจความตกใจเกิดขึ้นในใจอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับใจเป็นสภาวะอันหนึ่งรู้ทันมันอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมาฝึกสติได้จากการตกใจ
比如如果我们碰到了热然后突然之间吓一跳这个热的状况就是我们可以把它用来去发展觉性的
ถ้ารู้ร้อนคือรู้ที่กาย
知道热那个是在觉知身
ตกใจแล้วรู้ว่าตกใจคือรู้ที่ใจ
就吓一跳知道吓一跳那个在觉知心
แต่ถ้าโอ้โรงแรมนี้ทำไมน้ำมันร้อนจังเลยตอนนี้โทสะ
然后会觉得说哎这个酒店的这个水怎么这么热这个时候是嗔心在升起
เรามาพักแล้วรู้สึกไหมว่าถ้าเราเปิดก๊อกผิดแล้วโหมันร้อนมากเลย
然后如果我们一不小心的话我们把这个水龙头打那个热水龙头打开的话会发现太哦真很热
ใครมีประสบการณ์นี้บ้าง
谁有这样的经验的
นั่นแหละเพราะเราไม่รู้
那个就是因为我们不知道
เขามีป้ายภาษาไทยเอาไว้นะว่าให้เปิดน้ำเย็นก่อน
因为它里面有一个那个泰文的一个标那个标志牌告诉说一定要先打开冷水
แต่เราเป็นคนจีนแล้วอ่านไม่ออกใช่ไหม
但是因为我们是中国人我们读不明白
ต้องมีประสบการณ์ตรงแล้วจึงจะเข้าใจ
一定要有亲身的经验才会明白
บางทีก็โทษใครไม่ได้
有时候我们是怪谁也怪不着
บางทีเราอาจจะทำไมสองไม่เตือนเรานะ
然后有时候甚至想说哎这个送为什么不提前一下我们呢
บางทีสองไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งเราหรอกบางทีเรามันเป็นเหตุสุดวิสัย
然后有时候送并不是故意的
แต่ที่เราโดนน้ำร้อนลวกไปเนี่ยเป็นวิบาก
那我们被热水烫着了那个是属于果报
ถ้าโกรธขึ้นมารู้ทันความโกรธใช้ได
้如果生气了知道生气那个还很好用
แต่ถ้ารู้มันไม่โกรธรู้สึกขำๆเป็นไปได้ไหม
然后比如有的人就是他并没有生气然后只是觉得好笑有可能吗
แสดงคนนั้นอาจจะมองโลกในแง่ดี
那说明可能那个人是以积极正面的角度在看待这个世间
โดนน้ำร้อนลวกไปโอ้เข้าใจแล้วล่ะว่าไก่ต้มมันรู้สึกยังไง
然后一旦被烫了一下之后说回来说哦明白了那个什么就是那个炖那个鸡的感觉是什么样子就是这个了
เราอาจจะรู้สึกมีความกรุณาต่อสัตว์โลกมากขึ้นก็ได้
然后也许会对于整个这个动物界升起了更加的悲悯心。
杀戮上来也乱落了。
因为所有的这些动物界始终是就被这样烫的。
练如影力呢？
就是这样的学习下去。
ครั้งก่อนที่อาตมามานั่งพูดตรงนี้เรามีการเบรก
在上一次然后在老师在讲法的过程中会有休息
ก่อนจะเบรกเนี่ยมีคนจะถามอยู่4คําถาม
在休息之前有人有问题想问4个问题
แต่มีความบีบคั้นของคนแปลทําให้ต้องขอเบรก
但是这个翻译正在被苦逼迫着所以必须去休息
และขอเบรก5นาที
然后就是请求可以休息五分钟。
ตอนนี้5นาทีผ่านไปแล้วถามได
้。现在这个五分钟已经过去了，现在可以问了。
อันนี้เราโกหกไหมเนี่ย？
这个我们有没有在欺骗，在撒谎？
อาตมาบอกว่า5นาทีผ่านไปแล้วนะ。
那个师父讲说，师父说的是这个五分钟已经过去了。
ผ่านไปแล้วนานมาก
已经过去好久好久了
จำได้ไหมนะจะถามอะไร
还记不记得你要问什么
有点不记得了
เกือบลืมแล้วครับ
要不先下一位其他的师兄先问我先找找看
ครับว่าให้โอกาสให้คนอื่นเขาจะค้นหาก่อนครับ
โอเคมีใครจะถามอะไรก่อนเขาไหม
有谁想在他之前来问一问问题吗
ไม่งั้นเดี๋ยวจะเล่านิทานก่อน
不然的话师父就给大家讲讲故事
จะฟังนิทานไหม
想听故事吗
โอ้เหมือนเด็กเลย
那跟小孩子一样嘛
คือประสบการณ์ที่เราประทับใจเนี่ยนะจะมีผลมากประสบการณ์ที่เราประทับใจเนี่ยจะมีผลต่อเรามาก
老师有自己的一个经历然后这个经历对我们每一个人都应该会有很有收获
ยิ่งประทับใจเนี่ยจะจำแม่น
越是这个印象越深我们就会记得越牢
ประทับใจในทางที่ดีก็จำแม่นในสิ่งที่ดี
ๆ然后如果是一些比较好的事情对我的印象很深我们就会记住那些好的
ประทับใจในสิ่งที่ไม่ดีก็จำไอ้สิ่งที่ไม่ดีมาหลอนใจตัวเองต่อ
然后如果那些是一些不好的事情深深的印在我们脑海里面就会一直在那个地方在不停的在伤口一直一次的又在加深
สิ่งที่เราประทับใจสำหรับคนฝึกภาวนาคือครั้งแรกที่เห็นกิเลส
对一个修行人来讲这个印象最深的就是第一次看到烦恼
การเห็นกิเลสดีหรือไม่ดี
看到烦恼是好还是不好
กิเลสดีไหม
烦恼好吗
แต่เห็นกิเลสแล้วดีใช่ไหม
但是看到烦恼了好对吗
ประสบการณ์นั้นจะประทับใจมาก
那个第一次看到这个烦恼的时候这个印象非常的深刻
รู้สึกไหม
能感觉到吗
เราจะจำได้ด้วยว่าครั้งแรกเนี่ยเห็นกิเลสเห็นตัวไหนเนี่ยจำได
้我们就会记得我们第一次见到的是哪一个烦恼习气我们会清楚的记得
ต่อไปเนี่ยเห็นบางทีไม่ค่อยจำละ
接着我们就是不停的在看我们几乎也不怎么记得了
บางทีจิตใจก็เจริญขึ้นนะแต่มองไม่ออกว่ากำลังเจริญ
甚至是有时候我们的心正在进步正在前进但是我们不知道我们的心在进步在前进
มันต้องมีการเจริญใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งจึงจะเห็น
一定要有一个非常大的一个跨越才会看见
จึงจะประทับใจ
才会印象非常的深刻
เช่นครั้งแรกเห็นกิเลสแล้วโอ
้比如第一次看到烦恼习气就会โอ้
แต่พอเห็นกิเลสบ่อยๆเข้าไม่โอ้ละ
可是一般在不停的在看着这个烦恼习气再也不โอ้了
มันต้องเห็นอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จักจึงจะโอ้
一定要看到另外一种形式是自己从来没有看到的才会哦。
เช่นบางทีไม่เคยเห็นจิตไหลเลยพอเห็นจิตไหลฮะเป็นอย่างนี้เหรอ
比如我们从来没有看到心跑掉一旦看到心跑掉了就会哦本原来是这样了
เห็นไหมบางทีเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันเคลื่อนไหวคิดว่าการอยู่นิ่งๆได้ดีพอเห็นว่ามันเคลื่อนไหวเห็นมันมีการบังคับมีการประคองอ้อเนี่ยเหรอประคอง
比如我们前面可能是因为想说如果我们紧盯跟专注然后有去控制心这样的话心就会比较宁静而且误以为那个很好可是随着我们开始到这边来学习然后如果有一天我们真的看到我们自己的紧盯跟专注或者那个控制之后才会明白说哦原来这个紧盯跟专注是这么一回事
那就没有ประสบการณ์เห็นสิ่งเหล่านี้ใหม่ๆจึงจะโอ้ขึ้นมาอีกครั้งนึง
วันนี้เราได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจึงโอ
้แต่ปรากฏว่าไอ้ตอนที่มีกิเลสมีราคะโทสะโมหะแล้วเราเห็นอยู่ก็ยังได้แต้มอยู่นะ
但是当我们在如果还有在看到我们的烦恼习气升起来的时候我们依然有在得分
เพราะมันยังมีอยู่และเกิดอยู่ก็ดูยังดูได้อีกและยังเป็นประโยชน์กับเราต่ออีกนะ
因为它依然还在那个它依然可以如果我们懂得修行它依然可以给我们带来利益
มันเพ่งอยู่รู้ทันการเห็นการเพ่งนั้นก็ใช้ได้อยู
่如果还在紧盯跟专注如果我们有看到紧盯跟专注那个也还不错
เห็นมันไหลไปเห็นทันความไหลของจิตก็ยังใช้ได้อีก
如果及时的看到心在跑掉那个又还不错
ไม่ใช่เห็นครั้งเดียวแล้วไม่ต้องเห็นอีกไม่ใช่อย่างนั้นนะ
并不是说我们只是看到一次就足够了并不是那样的
เพราะใจเราเนี่ยยังไม่เกิดปัญญาแท้จริงมันก็ยังมีกิเลสมีการหมายรู้ว่าการนิ่งๆและดีก็อยากจะทำการนิ่งๆอีกก็มี
因为我们的心如果还没有升起智慧就会误以为说这个如果通过紧盯跟专注或者是通过控制让心是不动的是比较宁静的这个好
จนดูจนมีปัญญาขึ้นมาเห็นว่ามันไม่เที่ยงเอามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจึงจะถึงขั้นวิปัสสนา
我们就是要这样反复的去看直到有一天智慧升起了照见到所有的一切都是无常苦和无我这个时候才步入毗婆舍那的修行
เห็นว่านิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวไม่นานก็หมดแรงเพ่งเอาไว้มันก็กลายเป็นไม่นิ่ง
看到就是这个宁静然后一段时间之后我们因为紧盯专注的这个力量用完了然后就会变成没有紧盯跟专注
เห็นว่าสุขเนี่ยดีแล้วประคองไว้มันก็หมดแรงประคองเดี๋ยวก็ทุกข
์看到这个被我们控制的这份所谓的快乐然后一旦这个力量消失了然后我们又会重新再一次苦了起来
เห็นแล้วว่าเราบังคับมันไม่ได้จริงยังไงใช้ได
้如果看到说这所有的一切我们都是无法控制的这个就很好用
มีนิทานจะเล่าให้ฟังอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พูดเมื่อกี้นี้สักเท่าไหร่
然后有一个故事要讲给大家听但是这个故事可能跟刚才分享的这些东西可能没有多少关系
ฟังแล้วช่วยตัดสินหน่อยว่ามันเกี่ยวกันไหม
然后听完了之后可以帮忙来做一个决定说这个究竟是有关系还是没有关系
มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตในเมืองพร้อมด้วยพระภิกษุมากมาย
有一次佛陀带着很多出家师父们一起去托钵
ระหว่างทางนั้นเห็นลูกหมูตัวหนึ่ง
在路上看到这个猪仔
หมูนะแปลถูกนะหมู
猪老师转过脸来问我这个猪一定要放对哦
เห็นลูกหมูตัวหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าก็ยิ้ม
看到了一只猪仔然后这个佛陀就对着猪仔笑
นี่พระพุทธเจ้าเดินหน้านะพระอานนท์เดินข้างหลัง
然后这个佛陀在前面走，阿难尊者在紧随其后。
เห็นหมูอยู่ข้างหน้าพระพุทธเจ้ายิ้มแต่พระอานนท์รู
้看到这个猪在旁边然后佛陀笑这个阿难尊者在后面知道了
แปลกใจไหม
觉得奇怪吗
เนี่ยให้ภิกษุณียิ้มเนี่ยคนข้างหลังรู้ไหม
然后让这个师父笑后面的人知道吗
วิสาขารู้ไหม
วิสาขา你知道吗
นั่นชื่ออะไรรู้ไหม
后面的你叫什么你知道吗
รู้ไหมเนี่ยพี่กำลังยิ้มอยู่เนี่ยเห็นฟันด้วย
看到吗他正在笑你看到他的牙齿了吗
แต่แปลกใจไหมว่าพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้ายิ้มและพระอนุนรู
้但是奇怪吗这个佛陀走在前面阿难尊者紧随其后这个佛陀笑微笑但是阿难尊者居然知道
แปลกใจไหม
觉得奇怪吗
พระอนุนวิ่งมาดูข้างหน้าแล้วป่ะ
然后是不是这个阿难尊者跑到前面去看呢
ไม่ใช
่没有
แต่ที่พระอานนท์รู้เพราะว่ามีแสง
这个阿难尊者知道的原因是因为有光
ตอนพระพุทธเจ้ายิ้มเลยนะแสงออกมาจากเขี้ยวแก้วของพระองค์
这个因为在佛陀笑的时候就有这个光从这个嘴唇这个牙齿这里面散发出来
พระอานนท์เห็นแสงจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้ายิ้มเพราะว่าถ้าริมฝีปากพระพุทธเจ้ายังปิดอยู่เนี่ยแสงยังไม่ออก
这个因为这个阿难尊者看到的这个光知道这个佛陀笑了因为如果佛陀的嘴巴是闭上的这个从牙齿里面散发出的这个光是不会散发出来的
สมัยนั้นยังไม่มีไฟฉาย
因为以前是没有这个手电筒的
แสงมาจากฟันแน่นอน
然后这个光一定是从这个牙齿出来的绝对一定是的
พระอานนท์ทราบอย่างนั้นจึงถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ยิ้มอะไร
然后因为这个阿难尊者知道佛陀一定是笑了然后就去问说世尊您笑是因为什么
พระเจ้าตอบว่าอานนท์เห็นหมูตัวนั้นไหมเราเห็นหมูตัวนั้นแล้วเราจึงยิ้ม
然后佛陀就对这个阿难尊者说你看到那个猪仔了吗因为我看到了那头猪才会笑
เดี๋ยวต้องชี้ฉลับไปทางโน้นหน่อยเดี๋ยวไปโดนคนเห็นหมูตัวนั้นไหม
然后一定要换一个角度不能朝人指然后就指着说你看到那头猪了吗
你叫唐尼棒
或者是朝那边
啊เห็นหมูตัวนั้นอานนท์เห็นหมูตัวนั้นไหมบอกเห็นพระเจ้าค่ะ
然后师尊就指着说你看到那头猪了吗然后阿难尊者说我看到了师尊
หมูตัวเนี้ยมีประวัติไม่ธรรมดานะ
这头猪的这个历史啊可是不一般啊
เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าองค์แรกของกัปเนี่ยรู้จักกัปไหม
大家知道这个在这个宇宙的生命这个宇宙的周期称之为劫大家知道什么是劫吗
รู้จักกัปนะคือโลกเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกดับครั้งหนึ่งเรียกว่าหนึ่งกัป
这个世界生跟灭称之为一个劫
โลกครั้งนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะโลกเกิดดับหลายครั้งนะ
这个世界生灭这个宇宙生灭很多次
ครั้งเนี้ยพอเกิดดับขึ้นมามีพระพุทธเจ้าอุบัติมาพระองค์แรกพระองค์นั้นพระนามว่ากะกุสันทะ
在我们这一期的这个宇宙的周期里面第一曾经出现过第一尊佛
ในยุคนั้นเนี่ยหมูตัวเนี้ยเกิดเป็นไก
่在那个时代这一头猪在那个佛的时代是投生为一只鸡
รู้จักไก่ไหม
大家认识鸡吗
ไก่เมืองไทยร้องเอ๊กอีเอ๊กเอ๊ก
然后这个鸡的叫声刚刚老师在学我学不会翻译不过来
ไก่เมืองจีนร้องยังไง
然后师父就问说中国的鸡是怎么叫的
ร้องคนไก่เหมือนกันนะคนไทยก็ฟังเสียงไก่แบบหนึ่งคนจีนก็ฟังเสียงไก่แบบหนึ่ง
这个鸡的声音中国人听鸡的叫声和泰国人听鸡的叫声几乎都是差不多的
คนฝรั่งก็ฟังเสียงไก่เป็นแบบหนึ่งไม่เหมือนไก่ตัวเดียวกันเนี่ยร้องทีเดียวนะคนไทยจะบอกว่าเอกอีเอกเอก
然后说这个，如果泰国人听到鸡，就是刚才这个师父说的这个声音。
还没熬啊？
还没熬。师父问我说：“我翻译不出来。”我说：“翻译不出来。
”啊，那让熬谁明白困境子？
师父让我就是发这个中国这个声音鸡的声音。
还熬谁带？开阿萨ออก声，
谁可以发这个中国鸡的声音呢？
คนจีนฟังเสียงไก่เป็นยังไง？
中国人听到鸡的声音是什么状况？
ขอใหม่ขอใหม
่คือไก่ตัวเมียหรือตัวผัวครับ
ตัวผู้ตัวผู้
公鸡
ถ้าจะเขียนเป็นภาษาจีนเนี่ยและอ่านเป็นภาษาจีนเนี่ย
รู้ก็ยุ่งเจ้าก็中文写然后读了一个中文
ออกเสียงดิออกออกใหม่ออกใหม
่อ๋ออ๋
ออ๋ออ๋ออแต่ฝรั่งก็จะออกอีกแบบนะ
这个老外就是这个洋鬼子们他也又会以另外一种方式在发音
เคยถามฝรั่งว่าไก่ฝรั่งร้องยังไงก็บอกว่าก็กระดูดันดู
然后曾经有问过这个西洋人说这个他们觉得这个鸡叫声是什么刚才师父有发音呢我妈妈想的不然我应该他讲我来
嗯嗯แต่ไก่มันจะอาจจะบอกว่าที่ออกมาเนี่ยนะผิดหมดเลย
也许鸡会认为我们刚才所有的发音全错了
นี่หมูตัวนั้นน่ะคราวนั้นเป็นไก
่那头猪在那个时代它是投身为鸡
เป็นไก่ในวัด
而且是在那个寺庙里面的鸡
ไก่ในวัดเนี่ยคิดว่าดีไหม
寺庙里面的鸡我们认为好吗ดีครับ
ดียังไง
怎么和好法จะมีสติครับ
แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันดียังไง
等一下再告诉大家他好在哪里
พระในวัดเนี่ยนะจะสาธยายมนต์สวดมนต์สวดมนต
์就是在这个寺庙的师父们他们会念经
ไก่ได้ฟังด้วย
然后这只鸡他也会去听
มีมนต์อยู่อันนึงที่ไก่ประทับใจมาก
然后有一幕这个鸡啊这个印象特别深刻
ที่มนอันนั้นเนี่ยบรรยายเอาพุทธพจน์มาบรรยาย
那一次是用这个佛陀的语录在做这个念经
อันนั้นเป็นบรรยายวิธีทำสมถกรรมฐานอันหนึ่ง
在那次在讲法就是在用佛陀的话语在讲解这个毗婆舍拉和奢摩他的修行
เป็นการพิจารณาซากศพ
然后就在做这种观这个思想观就是观想这个尸体
ประทับใจตอนที่บอกว่าศพมีหนอน
然后印象特别深的是这个尸体有这个蛆虫
ไก่ประทับใจการที่พระสวดท่อนนี้มาก
然后这个鸡啊对这个师父们念到这个尸体有这个蛆虫这一幕印象特别的深刻
จิตขณะนั้นเป็นกุศล
在他那一刻的时候这个心是属于善心
ยืนฟังพระสวดเนี่ยไม่ทันรู้เลยว่ามีเหยี่ยวกำลังมา
然后正站着听这个师父们在念经，但是忘了背后有一只老鹰过来了。
有เห็นไก่เผลอก็เลยโฉบเอาไก่ไปกิน
因为这个老鹰看到这个鸡正在走神，然后就一把它抓住了， 抓起来吃掉了。
แต่ไก่ตายตอนที่จิตเป็นกุศล。
这个鸡在死的那临终的那一刻，心是属于善心。
ศพอาจจะไม่สวย。
这个尸体也许并不漂亮。
แต่ไปสุคติ。
但是他升到了这个善界。
เราจะดูคนตายหรือสัตว์ตายว่าไปดีหรือไปร้ายเนี่ยดูจากซากศพไม่ได
้那我们要想看到说知道说这个众生他死了以后是投生善界还是善道还是恶道这个只是看这个尸体的外相是看不出来的
เพราะว่าตัวที่พาเกิดคือจิต
因为带人带这个众生去投生的是心
จิตที่ดีของไก่ตัวนั้นไปเกิดใหม่กลายเป็นคน
因为这个鸡在临终的那一颗心是属于善心这颗善心带着这个鸡去投身成为人
ไปเป็นลูกสาวของพระราชา
而且是成为那个国王的女儿
อยากเป็นไหม
想成为国王的女儿吗
เป็นลูกสาวพระราชาเนี่ยแต่สมัยก่อนเนี่ยนะลูกสาวพระราชาไม่มีส้วมแบบปัจจุบัน
这个国王的女儿并没有我们现代这个时代的这种厕所
ส้วมยังเป็นแบบใช้ไม้กระดานพาดแล้วก็ถ่ายลงรวมๆกัน
那个以前时代的厕所是这个就直接放两块板然后站在蹲在这两块板上面然后是带就是所有的粪便全都是汇集在同样一个地方
บางทีไอ้ที่เก่าๆก็จะมีหนอน
然后如果一些那个陈年累月累积的地方那个地方就会有一些蛆虫
ลูกสาวของพระราชาเนี่ยไปเข้าส้วมแล้วเห็นหนอน
然后这位公主在上厕所的时候看到了那个蛆虫
จิตจำได้ถึงกรรมฐานที่พระสวดเมื่อชาติก่อน
然后心就会记得上一辈子这个那些师父们在念到那个毗婆舍拉和奢摩他修行的这一段经文
ตัวลูกสาวพระราชาเนี่ยไม่ได้ระลึกชาติได้หรอกแต่จิตมันจำได้
这个公主是记不得这个记不得前生前世的，但是心会记得。
我เห็นนอนแล้วก็เลยเกิดสมาธิขึ้นมา。
一旦看到了那个蛆虫，结果升起了禅定。
เห็นนอนในอุจจาระทำฌานได้。
看到这个在粪便中的蛆虫，可以修习禅定。
ลองทำบ้างไหม？
我们有试过吗？
ไม่เอาใช่ไหม？
不要对吧？
ตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นพระพรหม。
从那一世死了之后，就升到梵天界。
เพราะทำฌานได้。
因为他可以修习禅定。
มองสิ่งที่คนทั่วไปไม่อยากมองได้ซ้ำไป。
而且他看的是一般的人不愿意看的。
แต่จิตเป็นสมาธิใช่ได
้但是心是有禅定的这个是不错的
แต่ยังไม่บรรลุมรรคผล
但是还没有见法开悟
เป็นพระพรหมก็ต้องตาย
变成了梵天神一样会死
เสวยผลจากการทำสมาธินั้นแล้วเข้าสมาธิก็มีการออกสมาธิ
当这个享受到这个进入禅定的这个果报之后但是一定会有出禅定的那一刻
ตายมาพระพรหมเนี่ยอายุยืนยาวมากนะ
这个梵天神的生命非常非常长的
ผ่านพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วองค์ปัจจุบันคือองค์ที่สี่จึงลงมาเกิด
然后经过了这个第一世佛就是这个宇宙周期的第一世佛第二世佛第三世我们现在的这尊佛是第四代佛然后在这一世的佛他才从梵天神里面重新再一次投生
มาเป็นลูกหมูตัวนี้แหละ
就是投生成为这个猪仔
ทำฌานได้ก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้จริงนะ
就算可以修习禅定但依然不是真正的皈依依然不是真正的依靠
ดีก็จริงแต่ก็เสื่อมได
้好是真的但是依然会有退化
เกิดเป็นพระพรหมก็ตายมาเป็นหมู
出投身成为梵天神死了以后结果投身变成猪
พระพุทธเจ้าตรัสแค่นี้แล้วก็เสด็จไปต่อ
佛陀只是讲到这个地方就继续往前走
หมูนั่นก็เกิดตายไปเรื่อย
ๆ然后那头猪也就是持续的生死生死
เกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้าง
有时候投身为人有时候投身为畜生
จนครั้งสุดท้ายมาเป็นลูกสาวชาวบ้านในเกาะลังกาเกาะประเทศศรีลังกา
直到有一次他那个出生为一个村民的一个孩子投身在斯里兰卡
อำมาตย์คนหนึ่งเดินผ่านเห็นลูกเห็นสาวคนนี้ก็พอใจ
刚好有一位人他经过这个村庄的时候看到这个少女之后非常的中意
อำมาตย์หมายถึงว่ารู้จักอำมาตย์ใช่ไหมมีเหมือนเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเงี
้ย就这个人大概类似于这个总理的职位
ผู้หญิงที่เป็นเคยเป็นหมูเป็นพระพรหมอะไรนี่นะตอนเนี้ยมาเป็นลูกสาวชาวบ้านแบบชาวบ้านบ้านนอกเลย
然后这个曾经投身为梵天神曾经投身为猪的那个他现在投身成为一个在村民在村落里面的一个普普通人家的一个女儿
อำมาตย์เนี่ยมาตรวจงานตามชนบทตามบ้านนอกเห็นหญิงสาวคนนี้พอใจ
结果这位总理在巡查的时候看到了这个小姑这个少女然后就非常就看中了
ขอแต่งงานด้วย
然后就求婚
พ่อก็ยินดีก็ยกให้แต่งงานทำพิธีแต่งงาน
然后他的父亲也很高兴就是答应了这门婚事
ทีนี้พิธีแต่งงานเนี่ยทำใหญ่โตมากเตรียมการใหญ่โตให้สมเกียรติของอำมาตย์คนนั้น
这个婚礼就是非常的隆重然后这个婚礼的隆重是符合这个总理的这个职位的
ก็มีการแห่แหนเจ้าสาวไปหาเจ้าบ่าว
然后在整个婚礼上面就是这个有这个新娘要去找这个新郎的这样的一个环节
ในขณะนั้นก็มีพระอรหันต์พระภิกษุนะนะกำลังเดินบิณฑบาตผ่านขบวนนี
้刚好在这个仪式之中刚好有一位阿罗汉经过
พระอรหันต์ท่านก็ชี้ให้ลูกศิษย์ดูเจ้าสาว
然后这位阿罗汉就指着那个新娘告诉自己的弟子说
ท่านบอกว่าดูสิลูกหมูมันวาสนาดีได้แต่งงานกับอำมาตย
์看嘛那个猪的孩子他真的很有福报然后这一次可以嫁给这个首相或者这个这么刚刚说的是这个总理
ลูกศิษย์ก็ลูกหมูเหรอครับผมเห็นว่าเป็นคนนะครับ
然后这些弟子们就觉得很奇怪这个猪仔在哪里我看到只是人啊
คนทั้งหลายก็ได้ยินก็เอ๊ะทำไมพระพูดอย่างนี
้然后所有的人都听到了然后就很奇怪这个师父为什么这么说
ก็เล่าลือกันไปจนถึงหูของเจ้าสาวคนนั้น
然后这个声音结果就传到了这个新娘的耳中
บอกว่าพระเรียกเราว่าเป็นหมูมาแต่งงานกับอำมาตย
์然后知道了说是自己是一头猪然后嫁给了这个总理
พอคำว่าหมูสะกิดขึ้นมาในใจเกิดระลึกชาติได
้然后就是这个猪然后刺激了他的心让他忆起了自己的前生前世
พราะชาติหนึ่งเนี่ยเคยเป็นหมูแล้วพบพระพุทธเจ้า
因为曾经有一次在是猪的时候见到过佛陀
ชาตินั้นประทับใจมากเลยเพราะเห็นพระพุทธเจ้ายิ้มมีการเปล่งรัศมีออกมาจากปากด้วย
因为那一次非那个印象特别的深因为看到这个佛陀微笑的时候有从这个牙齿里面散发光
พระอรหันต์องค์นั้นเนี่ยทราบตรงนี้ท่านจึงสะกิดสิ่งที่ประทับใจของหญิงคนนั้น
因为这位阿罗汉知道这样的来龙去脉所以就直接用这个珠然后来刺激来点醒这位新娘
พอสะกิดตรงนั้นเขาระลึกชาติได้เขาเกิดสลดใจ
然后因为这样点他忆起了自己的往生往事然后就非常的震撼
โอ้เราเกิดเราตายมาหลายชาติเนาะ
然后就感叹说哦我生生死死生生死死那么多生那么多死是生了又死死了又生
เป็นไก่เป็นพระพรหมเป็นหมูเป็นคน
就是投生为鸡猪梵天神猪然后又投生为人
ถ้าเราแต่งงานกับอมาตย์คนนี้เราก็เกิดตายเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกไม่รู้จบ
如果我跟这位如果我跟这位总理结婚那我一样还是继续的去生死
เข้าพอคิดอย่างนี้ได้ก็เข้าไปกราบอมาตย์เจ้าบ่าวไปกราบเจ้าบ่าวบอกว่าขออนุญาตเถิดขอให้ได้บวชเถิด
然后当他这么想到的时候就去跪倒在这个新郎的面前新郎的面前请求说请允许我去出家吧请您允许我去出家吧
ก็เล่าความจริงให้เจ้าบ่าวไปว่าเขาระลึกชาติขึ้นมาได้อย่างนี
้然后就把来龙去脉都给说给这个新郎听说我生生世世就是这样生死这么这个来龙去脉说给了这位新郎听
เจ้าบ่าวก็ดีมากเลยอนุญาต
这个新郎也感觉到很高兴说这个很好
พอได้รับอนุญาตก็ดีใจมากก็ไปขอบวชกับภิกษุณี
然后就允许他出家然后这位新娘接受也很高兴很感恩然后就去在这位阿罗汉的膝下剃度出家
เห็นทุกข์จากการเวียนเกิดเวียนตายทำให้เขาไม่ประมาท
看到在六道轮回生生死死然后让他不再马虎不再疏忽大意
รู้ว่าเกิดทีไรทุกทุกที
知道说每一次出生每一次都是苦
ทุกก่อนตายและตอนตายก็ทุกทุกที
在出生之前是苦在临终之前也是苦每一次都是苦
เขาปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์
最后他修行直到证到阿罗汉果
นี่คือพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า
这个就是佛陀的伟大的慈悲
นึกออกไหมว่าเป็นพระมหากรุณาตอนไหน
能够想得到吗是什么时候
เพียงแค่ยิ้มให้หมูประทับใจ
只是对一头猪笑然后这个猪印象深刻
这เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้หมูตัวเนี้ยเวียนเกิดเป็นตายยังเป็นเหตุให้เขามาระลึกชาติในขณะที่เห็นรอยยิ้มของพระพุทธเจ้าได
้然后他这头猪就是那样生生死死直到有一世然后他可以心记起这个佛陀的微笑
แต่ว่าก็อาศัยพระสาวกที่เป็นพระอรหันต์คอยช่วยด้วยคอยชี้ให้
但是他还需要依靠佛陀的弟子也就是那位阿罗汉的提醒
เราเคยพบพระพุทธเจ้าไหม
我们曾经见过佛陀吗
นึกไม่ออกใช่ไหม
อาจารย์นึกไม่ออก
แต่พระพุทธเจ้ายังอยู่นะ
但是佛陀依然在
แต่ไม่ได้อยู่ด้วยขันธ์ห้าแบบคนทั่วไป
但是并不是一般的人以五蕴的形式存在
ไม่ฉะนั้นแล้วเวลาเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจะไม่มีผลเพราะว่าท่านไม่มี
不然的话如果每一次礼三宝的话就没有任何的效果因为他已经不存在了
แต่มีในลักษณะไหนเนี่ยมันบรรยายเป็นคำพูดไม่ได
้他究竟是以哪种方式存在的无法用语言去描述和说出来
มันพ้นจากสมมติคำพูดที่เรารู้จักกัน
它已经是完全超越那种我们所熟悉的那种语言和文字的描述
แต่เพียงระลึกถึงก็ถึงเลย
但是只是我们想到就会真的到了
ไม่ต้องไปบรรยายนะว่าพระองค์เป็นยังไงไม่ต้องบรรยาย
不需要去描述说佛陀究竟是什么样子的状况
พอบรรยายไปแล้วเนี่ยอาจจะผิด
因为如果描述的话那个很有可能错了
มีอยู่บทหนึ่งเป็นพุทธพจน์นะท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระคุณอันไม่มีประมาณ
在佛陀的语录里面有一篇就讲到说佛陀的功德是无法去衡量跟度量的
พระธรรมมีพระคุณอันไม่มีประมาณ
这个佛法的功德是无法衡量跟度量的
พระสงฆ์มีพระคุณอันไม่มีประมาณ
这个僧的功德是无法度量的
ถ้าคิดเปรียบเทียบเนี่ยอย่าไปคิดเลยเดี๋ยวผิด
谁如果就说是想要去比较的话别去比较因为只要有比较你就错了
ว่าท่านมีเท่าไหร่แล้วนะคิดนะนะโอ้มันยายไม่ถูกหรอก
他有多少只要你在描述的话那个描述都是不正确的
ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ากล่าวกับพระสาวกบอกว่าผู้ที่จะรู้คุณของพระพุทธเจ้าได้ครบถ้วนจริงๆก็คือพระพุทธเจ้า
一个佛陀曾经在给比丘们讲法的时候说到这个真正可以知道这个佛陀这个他的功德究竟恩德有多大的人只有佛陀才能知道
พระสาวกเองเนี่ยจะบรรยายเนี่ยไม่ครบหรอก
这个佛弟子无论他怎么去描述都是不完整的
แต่ว่าเพียงระลึกถึงพระคุณเล็กน้อยของพระองค์ก็เป็นประโยชน์กับเรา
但是那个只是我们只是一起一点点佛陀的功德都会对他有非常大的好处
เพียงระลึกว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ก็เป็นประโยชน
์只是需要知道说佛陀是纯净无染的就会对我们有非常大的利益
เพียงระลึกต่อมาอีกว่าพระองค์มีพระมหากรุณาก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้น
然后只是知道说佛陀是具有无比的这种慈悲跟悲悯心的这个利益就会进一步的增加
หรือจะเลิศอีกหน่อยว่าพระองค์มีปัญญามากก็ยิ่งมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปอีก
或者是如果再进一步想到说佛陀具有无比的这种智慧这会又会让我们的利益再进一步
ในบทที่เราสวดมนต์กันทุกวันเนี่ยก็คือมาสรรเสริญคุณของพระองค์3ประการนี
้其实在我们每一天念的早晚课里面其实就是在礼赞这个佛陀的这三样美德
นึกได้ไหมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
想起来了吗就是นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
เริ่มต้นด้วยนะโมแปลว่านอบน้อม
最开始是南无那个意思是就是这种虔诚的礼敬虔诚
อะระหะโตแปลว่าผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลส
这个阿拉哈多这个翻译过来就是纯净无染的
มีไงนะโมตัสสะภะคะวะโตอ๋อภะคะวะโตก่อนภะคะวะโตแปลว่าผู้มีอราโตสัมมาเป็นผู้มีกรุณาแจกธรรมะให้เรา
这个帕卡瓦多的翻译是他具有非常非常大的智慧，然后把这个法呀，然后清楚明白的去阐释给我们。
阿拉哈多แปลว่าผู้บริสุทธิ์หมดจดไม่มีกิเลส。
阿拉哈多的翻译意思是纯净无染，没有任何烦恼的人。
สัมมาสัมพุทธัสสะแปลว่าตรัสรู้โดยพระองค์เองแปลว่ามีปัญญามาก。
这个萨玛萨普陀这个翻译的意思就是非常具有智慧，是自己开悟的，自己依赖于自己开悟成佛的人。
รู้สึกไหมว่าตรัสรู้เองเนี่ยต้องปัญญามากจริงๆจึงตรัสรู้เองได
้。能感觉到吗？一个要靠自己自悟的人，一定要具备非常无比的这种智慧的。
เราฟังมาตั้งหลายวันแล้วยังคำทางไม่ค่อยถูกเลยใช่ไหมเราฟังธรรมะมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยยังไม่ตรัสรู้เลย
我们已经听了好几天的法了，我们依然还没有悟道呢。
แต่พระเจ้าเนี่ยตรัสรู้เองโดยไม่มีใครสอนไม่มีใครบอก
佛陀是自己悟的道，没有任何人教，没有任何人告诉。
ดังนั้นประมาณปัญญาของพระองค์ไม่ได
้。因此我们来去度量说佛陀究竟有多少智慧，这个我们是度量不了的。
และด้วยปัญญาและพระกรุณาท่านจึงมาแจกแจงธรรมะให้เหมาะกับพวกเรา
这个佛陀有无比的这种慈悲和悲悯心，他才会可以把这个法能够清楚明白的给我们阐述下来。
เราก็เชื่อมั่นศรัทธาในพระองค์ปฏิบัติตาม
然后我们就要对于佛陀升起非常深的敬仰心，然后追随佛陀的步伐。
มันจึงมีคุณสมบัติ5อย่างของบุคคลที่จะบรรลุตามของพระองค์ไป
一个人要想真的能够追随佛陀的步伐，能够最后悟道，就一定要有五样特质。
บอกเป็นหัวข้อไว้ก่อนนะ1คือมีศรัทธา
第一个就是信仰。
2มีศีล
第二个要有戒。
อันที่3คือสุตะภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าต้องมาเรียน
第三个就是一定要学习
สุตะเนี่ยแปลตามตัวแปลว่าฟัง
这个如果翻译直的翻译的话就是听一定要听法
เราสมัยก่อนใช้วิธีบรรยายแบบอย่างเงี้ย
因为以前的学习就是以这种方式在做这种讲法的
ยังไม่มีวิดีโอ
因为没有这个 video，
没有หนังสือ，
也没有书本。
นั้นวิธีการเรียนธรรมะของสมัยก่อนเนี่ยใช้วิธีสุตตะคือฟังเป็นหลัก。
因此以前的人学习的方法就主要是靠听。
แต่ยุคนี้ก็ต้องรวมไปถึงดูวิดีโออ่านหนังสือหรือสื่อทุกๆอย่างไปด้วย。
然后现在的这个社会就要把它这个要更加的拓宽一些，包括去读这种读书，然后看这种视频或者是各种这个媒体。
คุณสมบัติต่อไปคือจาคะจาคะคือสละออก
然后接下来就是这种出离心
คนที่จะพ้นโลกได้เนี่ยไม่ใช่กอบโกยเข้าตัวแต่พร้อมที่จะสละออก
一个真正可以脱离这个世间的人，不是一直不停的在往自己身边抓，而是要不停的往外去这种放舍放下。
กอบโกยเข้ามาเนี่ยนะพอถึงเวลาเขาก็บังคับให้สละนะเขาก็บังคับให้สละโลกเนี่ยบังคับให้สละออก
其实这个世界也一直在强迫我们不停的让强迫我们放下
ตอนตายเนี่ยเราจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องสละหมดเลย
在死临终的那一刻无论你有多少财富都一定要放下的
แต่คนที่ใจไม่สละมันจะทุกข์มาก
但是那个心不愿意放下的人就会无比的痛苦
ยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มาก
那个拥有的越多就会越痛苦
นั้นต้องฝึกสละแต่ไม่ใช่สละของอย่างเดียวต้องสละทางใจด้วย
因此我们一定要训练我们的放下那不仅仅是对于物质的放下而且要在心底里面放下
สละสิ่งที่มีอยู่ในใจไม่ใช่เฉพาะของอย่างเดียว
这个一定要放下这个心底里面的那些东西，而不只是外在的那些事物。
พอสภาวะคือกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็ปล่อยมันไป
一旦有什么东西在心底里面升起，无论是烦恼习气还是什么，一旦知道了，一定要放下。
มีความสุขเกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็ปล่อยมันไป
然后有快乐升起，及时的知道，然后放下。
มีสิ่งดีเกิดขึ้นมีความสุขความสงบเกิดขึ้นรู้ทันก็ปล่อยมันไป
有好的东西升起，有快乐，有宁静，升起来了之后要放下。
กิเลสก็รู้ทันมีโทสะเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยไป
然后如果有烦恼习气，有贪心嗔心升起了，要知道，然后放下。
ปัญหาของเราคือมักจะไม่ค่อยปล่อย
我们的问题就是往往我们不会轻易的放下。
มีราคะเกิดขึ้นนะรู้ทันเหมือนกันแต่อยากดูอีก
然后有贪心升起了然后但是我们依然想看
มีโทสะเกิดขึ้นนะรู้ทันแต่แบบอยากจะคิดให้ร้ายเขาอีก
然后有嗔心升起了已经知道了但是还想进一步的去做一点什么
ฟุ้งซ่านไปแล้วรู้ทันโอ้ยังมันอยู่ยังอยากคิดอีก
然后心散乱了知道了但是觉得还很那个去想还很有津津味道津津有味然后不愿意放下
กำลังท้อแท้น้อยใจรู้ทันแล้วก็คิดอีกฉันไม่ดีเลย
然后正在垂头丧气在那个想放弃修行然后已经知道了就会回来说哎我不是一个好人
มันไม่สละออกไม่ยอมสละออก
นั่นก็不愿意放下
วิธีสละออกคือรู้เฉย
ๆ放下的方法就只是知道
รู้ด้วยใจที่เป็นกลาง
就是以中立的心去知道
แต่บังคับว่าต้องเป็นกลางทุกครั้งก็ไม่ได
้但是强迫说每一次都以中立的心去知道那个是不可能的
ก็รู้ทันที่มันยังไม่สละนี่แหละว่าคือรู้แล้วชอบรู้แล้วไม่ชอบรู้ทันอย่างนี้
也就是及时的去知道自己没有保持中立，也就是自己的喜欢和不喜欢。
คุณสมบัติข้อที่ห้าคือมีปัญญา。
第五个美德就是智慧。
ปัญญาไม่ใช่รู้จักชื่อคนนู้นคนนี้รู้จักเรื่องของโลกไม่ใช่อย่างนั้นมีปัญญาคือรู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา。
智慧并不是知道这个知道那个。在佛教里面的智慧是知道所有的一切都是无常苦和无我的
ถ้ารู้ไม่ถึงตรงนี้ยังไม่ใช่ปัญญา
如果我们的知道没有来到这个三法印这一块都不能称之为智慧
ที่มีพอจะเรียกได้ว่าเป็นปัญญาก็คือตอนแยกธาตุแยกขันธ์
如果我们在刚刚开始步入我们可以勉强称之为智慧的那个叫做名色的分别智就是分离蕴和界的
เช่นโกรธคนนี้แล้วเห็นความโกรธมีสติเห็นความโกรธเป็นอันหนึ่งตัวรู้อยู่เป็นตัวหนึ่ง
比如看到一个人生气然后看清楚的照见到这个生气是一个部分这个知道的心是另外一个部分
อย่างนี้เรียกว่าแยกธาตุแยกขัน
ธ์这个称之为这个分离蕴和界
เป็นปัญญาเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนา
这个同样是智慧但是不是毗婆舍那
เป็นวิปัสสนาต่อเมื่อเห็นว่าสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
这个成为毗婆舍那的时候是什么时候是照见到无常苦和无我的时候才称之为毗婆舍那
ดังนั้นปัญญาจะมี2ระดับ
因此智慧有两种有两个层次
ระดับที่เป็นปัญญาเฉยๆกับระดับที่เป็นปัญญาที่ประกอบด้วยความรู้แจ้งคือวิปัสสนา
这个第一个就只是一种智慧第二种是如实照见的这种毗婆舍那的智慧
วิปัสสนาเองก็แบ่งไปอีก2แบบ
毗婆舍那它依然可以分成两种形式
เห็นอยู่นะเห็นไตรลักษณ์ได้แหละแต่ยังไม่ถึงมรรคผล
已经在看到了三法印但是并没有见法开悟
เป็นปุถุชนเนี่ยก็ดูไปเรื่อยๆเจริญสติไปเรื่อยเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆเ ห็นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังไม่เกิดมรรคผลก็เป็นอีกแบบนึง
如果还没有体证没有体证果位之前也就是不停的一是一个凡夫在照见到所有的一切都是无常苦和无我的
ดูจนพ
อ看直到有一天量足够了
จนจิตฉลาดจริง
那个心真正开始聪明起来
เห็นโดยที่ไม่ตั้งใจจะบังคับอะไรมันเกิดกระบวนการมรรคผลขึ้นมาเอง
这个在看能够最后是完全在无意无没有刻意的情况下这个道果自己升起
ตรงนี้เรียกว่าเป็นปัญญาแท
้这个才称之为真正意义上的智慧
เป็นปัญญาที่เข้าใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรา
这个智慧就会清楚的明白身心不是我
แต่จะเป็นปัญญาขั้นนี้ได้ก็ต้องผ่านปัญญาขั้นต้นๆมา
要想能够抵达这个层次的智慧一定要经过前面的那些智慧
มีปัญญาแบบไม่วิปัสสนาแล้วก็มีปัญญาแบบวิปัสสนา
一定要经过这种没有毗婆舍那的那种智慧要再要经过那种拥有毗婆舍那的那种智慧
เห็นตายรักซ้ำๆก็คือกำลังเจริญวิปัสสนาซ้ำๆ
然后一而再再而三的看到这个三法印这个也就是一而再三的在开发这个有毗婆舍那的 这种智慧
แล้วถึงจะเกิดปัญญาในขั้นมรรคผลคือพ้นโลก
最后才会升起道根果也就是彻底的脱离整个世间
ภาษาบาลีเรียกว่าโลกุตระปัญญาคือปัญญาพ้นโลก
那个称之为出世间的智慧就是可以带领我们出离整个世界的智慧
โลกุตระปัญญาก็ยังไม่ใช่มีแบบเดียวมีหลายอย่าง
这个出世间的智慧也不只是一种也同样分好几种
แบ่งเป็น3ระดับใหญ่
ๆ分成三大类
ปัญญาน้อยๆกับกลางๆแล้วก็ปัญญาสูงสุด
这个一点点的智慧中等的智慧和最高级的智慧
ปัญญาน้อยๆคือเพียงเข้าใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรา
这个初级的智慧只是看到说这个身跟心不是我
ถ้ายังไม่เห็นอย่างนี้เรียกว่ายังไม่เกิดปัญญาในระดับโลกุตระ
如果没有这样照见就说明这个还没有升起初世间的智慧
ยังเป็นปัญญาแบบปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์บ้างปัญญาวิปัสสนาบ้างหรือปัญญาทางโลกไปเลย
只能是最多也只能是在毗婆舍那之前的智慧或者是在毗婆舍那期间的这个智慧甚至只是世间的智慧
แต่ในที่นี้ปัญญาทางโลกไม่นับไม่เกี่ยวเลย
但是在这个阶段这个世间的智慧根本我们就把它撇开了的
ปัญญาในทางพุทธศาสนานับตั้งแต่ตอนแยกธาตุแยกขันธ์นี้เป็นต้นไป
在佛法里面的智慧一定要是在从这个分离这个也就是名色分别之开始才称之为佛教里面的智慧
แยกออกไหมจากการที่เราเจริญสติยังไม่มีปัญญานะแล้วก็มามีสมาธิก็ยังไม่มีปัญญาก็มี
这个在我们刚开始修行的时候有觉性有禅定那个都还不能称之为智慧
แล้วพอเริ่มเห็นมันแยกออกมาเนี่ยเรียกว่าเกิดปัญญา
一旦看到他们是分离的这个就才开始升起智慧
แต่แค่แยกยังไม่เกิดวิปัสสนา
这个只是分离还没有真正步入毗婆舍那
เห็นว่ามันเกิดดับจึงเรียกว่าเกิดวิปัสสนา
看到他们是生灭的这个才称之为毗婆舍那
แต่ยังไม่ถึงมรรคผลก็คือยังไม่เกิดปัญญาขั้นโลกุตระ
但是如果还没有道根果还没有升起那个就初世间的智慧还没有升起
พอเข้าใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเนี่ยคือเกิดปัญญาขั้นโลกุตระแล้วแต่นิดเดียว
一旦我们能够清楚的照见身跟心不是我这个已经开始步入到这个初世间的智慧但是只有一点点只是属于初世间智慧里面的初级的智慧
ยังไม่พอที่จะละกิเลสอะไรได้สักเท่าไหร
่还无法真正的去脱离这种减少这种烦恼习气
ยังมีราคะโทสะโมหะครบหมดเลย
依然还有 贪嗔痴还是完整的，还没有多少减少。
ปัญญาระดับกลางของโลกุตระคือปัญญารู้ว่าอยากมีตัณหาเมื่อไหร่มีความอยากเมื่อไหร่เป็นทุกข์ทุกที
这个终极的智慧就会照见到只要有欲望升起每一次有欲望每一次都有苦
มีความอยากเท่าไหร่เนี่ยจิตมันจะทยานไปไม่มีความสุข
一旦有了欲望这个心就会挣扎就会没有任何的快乐
แต่พวกเราเนี่ยอยากแล้วได้สมอยากรู้สึกมีสุข
对于我们来讲，我们一旦有欲望，然后能够如愿以偿，我们就会快乐。
อยากแล้วไม่สมอยากจึงจะทุกข์。
然后我们有欲望，最后没有如愿以偿，我们才会痛苦。
แต่ผู้มีปัญญาระดับกลางเนี่ยแค่อยากก็รู้แล้วว่าทุกข
์。但是对于一个有中等智慧的人，他就会清楚的照见，只要有欲望就会有苦。
มันมีความทยานมีความอยู่นิ่งไม่ได้ทางใจ。
因为那个心是无法静止不动的，一定要挣扎，一定要去做什么。
แต่เราเนี่ยต้องไปควานหาแล้วหาไม่เจอจึงจะทุกข์。
我们一定要去找，只是说我们找不到，我们才会苦。
มันเสียเวลามากกว่ากันนะ。
那个会花更多的时间。
จนสุดท้ายปัญญาขั้นสุดท้ายเลยคือไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากขันธ์ทั้งห้านี้เป็นทุกข์อยู่แล้ว。
最终极的智慧就是照见到不管他有欲望还是没有欲望这个五蕴本身就已经是苦了
แต่อย่าคิดเอานะ
但是别在那个地方去想和思维
ตอนเนี้ยเราทำปัญญาขั้นต้นให้ได้ก่อน
我们现在来让我们来休息先让我们达到最初级的智慧开始
วิธีจะได้ปัญญาขั้นต้นก็คือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง
这个要想达到初级的智慧就是觉知身觉知心以身心的实相去觉知身觉知心
ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
而且要以中立和
ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
一定要保持中立和安住的心来觉知
พอเป็นพระโสดาบันแล้วจะพัฒนาปัญญาให้ถึงระดับกลางท่านก็ทำเหมือนเดิม
一旦体证了出国的须陀洹果位的人要想达到终极的智慧他的做法跟原先还是一样的
เรียนเรื่องเดิม
学习的是同样的内容
คือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
就是以安住和保持中立的心以身心的实际真相去来学习身学习心
เรียนเรื่องเดิมแต่ปัญญามากขึ้น
学习的内容是同样的内容，但是智慧会进一步的加深。
คุณธรรมที่จะมีที่ต้องจำเป็นต้องใช้ในทุกๆขั้นเลยคืออดทน。
能够在每一个阶段都要用到的这种品质就是忍耐。
เรียนเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก。
学习同样的内容，一而再，再而三的去重复。
ถ้ายังไม่มีปัญญาตามขั้นตอนเหล่านี้จนรู้แจ้งก็เรียนเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก
如果我们还没有有次第的体证这些智慧我们就是要一而再再而三的去学习同样的内容
ยังไม่เห็นการแยกรูปแยกนามก็เจริญสติเจริญสมาธิซ้ำแล้วซ้ำอีก
如果我们还没有来到五蕴这个明舌分别智的这个阶段我们就是要去发展觉性然后去修习禅定就是一而再再而三的去重复
แยกรูปแยกนามได้แล้วยังไม่เกิดวิปัสสนาคือยังไม่เห็นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ดูมันอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก
如果他这个五这个名色有分这个分别智已经升起然后但是还没有看到他们呈现三法印那个我们也就是要做同样的事情在这个事情上面一而再再而三的去重复看他们的分离
เห็นไตรลักษณ์แล้วยังไม่เกิดโลกุตระมรรคก็ดูมันซ้ำแล้วซ้ำอีก
如果我们已经看到了呈现三法印但是这个初世间的智慧还没有升起那我们也就是要在这一点上面照见三法印要一而再再而三的在这一点上面去重复
แล้วที่สำคัญคือกระบวนการพัฒนาของมันเนี่ยไม่ใช่พัฒนาเป็นแนวนี
้这个非常重要的是这整个的提升的过程并不是直线的提升的
คือมันไม่ใช่พัฒนาโดยที่ไม่เสื่อมเลยนะระหว่างที่กำลังเจริญปัญญาอยู่บางทีก็ปัญญาก็หมดไปหลงโลกไปบ้างก็มี
然后这个提升并不是直线上升的，也许有时候我们的智慧升起了，然后我们迷失了，然后我们彻底的迷失在这个世间也有可能。
เกิดปัญญาขึ้นไปแล้ว โอ้ มันดี ประคองมันไว้ ความดีเลยไม่ดี
然后当我们一旦好的境界升起来之后，我们努力的想呵护那个好的境界，结果变成了不好。
คือไอ้ที่เคยดีก็ดีแต่ตอนประคองไม่ดี
这个曾经的好的境界这是很好的，但是在努力的让它好，这个不好了。
ตอนดีนะดีแต่ตอนอยากดีนะไม่ดี
这个好很好，那个想好那个不好。
ฟังทันไหม
我们曾经这么干过吗？
ก็เรียนรู้เนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง
我们就是在这些错误中学习，一而再再而三的去学习。
ตอนผิดไม่ดีรู้ว่าผิดดี
这个错那个不好，知道错这个好。
ตอนผิดไม่ถูกรู้ว่าผิดถูก
这个错了这个不好这个不好这个错这个知道不好这个对。
ตอนเผลอไม่มีสติรู้ว่าเผลอมีสติ
这个走神是没有觉性知道走神这个是有觉性
ตอนจิตไหลไปไม่มีสมาธิรู้ทันว่าจิตไหลได้สมาธิ
这个心跑掉没有禅定这个知道心跑掉有禅定
รู้ทันความผิด
及时的知道错
แล้วถูกทุกที
每一次都对
ขอให้รู้ทันความผิดกันตัวเองบ่อย
ๆ愿各位每一次都能够更快更频繁的知道自己的错
ไม่ต้องพยายามทำความถูก
不用去努力的做对
ไม่ต้องสร้างภาพ
不用去构营造某一些画面
ไม่ต้องสร้างภาพว่าฉันเป็นนักปฏิบัติแล้วนะใครจะรู้บ้างไหมเนี่ย
别去给自己定位说我自己是一个修行人呢
รู้เลยว่ากูสร้างภาพ
要及时的知道说我在构建一个修行人的形象
พลาดไปแล้วน่าอายมาก
一旦有这个画面升起来的时候就应该我们慢慢就会很惭愧
ตอนอายเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ตัวเองรู
้当我们觉得很惭愧的时候别人可能不知道但是我们自己知道
จะน่าอายมากยิ่งขึ้นถ้าเผลอออกทางวาจา
那一旦如果我们有通过语言说出去的话那我们就会更加的惭愧
บางทีอาจจะไปอวดรู้อะไรเงี้ยนะก็กลายเป็นเรื่องน่าอายและน่าตำหนิมาก
然后有的人会自己去卖弄自己所谓的修行的这些经历那个如果一旦有这样的表现就会更加的惭愧而且更加的值得被指责
เพราะฉะนั้นจะผิดก็ได้แต่ให้รู
้因此啊可以错但是要及时的知道
ถ้าไม่รู้มันก็จะผิดซ้ำ
ๆ如果我们不知道的话我们就会一而再再而三的去犯错
เพราะนั้นรู้ว่าผิดดีกว่า
因此知道自己错那个更好
เพราะเรามักจะผิด
因为我们往往都会出错
ไอ้ที่ถูกนะมีแวบแวบ
因为那个对啊只是那么一刹那的
แต่พอผิดแล้วรู้ว่าถูกเอ้ยพอผิดแล้วรู้ว่าผิดถูกอีกทีนึง
一旦我们知道这个错就再一次对了
รู้ว่าผิดดีกว่า
因此知道错更好
อย่ากลัวจะผิดแต่อย่าไปทำผิด
别害怕自己犯错但是别去犯错
เพราะฉะนั้นจึงต้องมีระดับตัวที่ว่ามีศีลเอาไว้ไม่ให้ไปทำผิดทางกายวาจา
因此我们才会有一个基本的就是我们一定要持戒我们要不尽量不要在身和口方面造业
แล้วเราก็เจริญสติดูความผิดทางใจนี่แหละกายวาจาจะไม่ผิดเอง
然后我们就是在来发展觉性来开发智慧来去看自己的心然后这个一旦我们的心有决心之后身跟口自然不会犯戒
อย่าไปพอใจในความสงบอย่าไปพอใจในความสงบ
别去对于这种宁静和安静满意
ความสงบที่มากๆก็คือทำฌาน
这个非常深的这种宁静跟安静就是修习禅定
ทำฌานได้ตายไปก็เป็นพระพรหม
如果你会修习禅定死了以后就是上升 变成梵天神。
ตายจากพระพรหมอาจจะเป็นหมูก็ได้นะ。
你虽然投身为梵天神了，也许你死了之后，也许你会变成猪，也有可能。
แต่ตอนเราเป็นหมูเนี่ยจะไม่มีพระพุทธเจ้ายิ้มให้นะ。
但是当我们投身变成猪了之后，可能不一，我们就不会碰到这个佛陀对我们笑。
จะเป็นหมูเมืองจีนก็ไปรอตอนตุ๊ดจีนก็แล้วกัน。
然后。也许你投身成为猪的时候，也许是在这个春，在中国的春节之前就被别人吃进了肚子。
啊，มีคำถามอะไรไหม？
大家有什么问题要问吗？
นึกออกหรือยัง？แล้วถามอะไร？
你想起来了吗？想问什么？想到了吗？
哎，我刚才想到了，本来昨天是四个问题，然后刚才听老师讲完课之后，就变成有一个问题。但是后面你再讲故事之后，我就觉得我好困，我很困，然后有点提不起精神来去问问题了。我就想到是不是就不要问了吧？
เขาบอกว่าหลังจากฟังธรรมะพระอาจารย์พูดตอนนี้เขาจะรู้สึกว่าง่วงเหนื่อยจะไม่ค่อยมีแรงถามนะเขาตกลงว่าจะไม่ถามนะครับ
โอ้ขอบใจมาก
เออ谢谢你
然后在这个过程里面我有感觉到自己的一个有觉知到就是这一切都在变化因为昨天还有四个问题到了今天听老师讲完以后就减少了就剩下一个问题那这个问题在这个过程中也是有在变化好像有很多都会慢慢慢慢就消掉了就是但是又有新的一些问题出来但是我自己身体的层面觉知方面就由于身体的一个比较疲倦的缘故那个心也会变化就是不想问了
เพราะว่าจริงๆเห็นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ครับทุกเมื่อวานยังมีปัญหา4ข้อแต่หลังจากฟังอาจารย์เทศแล้วกลายเป็น1ข้อแล้วจะเห็นแต่จริงๆก็ใจก็อันนี้ปัญหาที่เก่าผ่านแล้วแต่มีปัญหาใหม่ก็โผล่ขึ้นแต่ตอนนี้เขาจะรู้สึกว่าจริงๆเขาก็ตอนนี้เขารู้สึกว่าเหนื่อยมากไม่อยากถามนะครับ
โอ้ดีสาธุ
这个很好善哉善哉
คนอื่นล่ะ
其他人呢
我想老师能不能就是在教导一下怎么去觉知我们的想运因为想跟觉知很多时候会混淆在一起就是在这方面就是想运这一方面再详细教导一下
เขาถามว่าอยากจะขอพระอาจารย์สอนหน่อยให้เราเวลาเรารู้สึกตัวรู้ถึงเวทนาสัญญาเขาอยากจะรู้ถึงสัญญา
สัญญา
ครับรู้สึกสัญญาเวลาดูจารณสติที่ดูสัญญาดูยังไงครับ
สัญญาเนี่ยแรกๆเราจะยังไม่ฝึกดูตัวนี
้这个想运在我们初步的阶段我们并不去观
สังเกตจากที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญสติเนี่ยท่านให้ดูกายเวทนาจิตธรรม
可以仔细的去体会一下佛陀教导四念处身受心法
ถ้าเทียบในขันธ์5นะกายก็คือรูป
然后如果把它拿来跟这个五蕴相比的话这个身就是色
เวทนาก็ตรงตัวก็คือเวทนา
这个感受就是受蕴
แต่ตอนดูจิตเนี่ยคือดูสังขารของจิต
这个观心的话其实是观的是行蕴
คือท่านให้ดูราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่ก็คือดูส่วนของที่เป็นสังขาร
佛陀教导我们去观贪嗔痴观自己的疑结这个都是属于行运
จะดูสัญญาเนี่ยเฉพาะคนที่จะมาดูในส่วนของธรรม
这个要想观导想运是对于那些是观法念处的人
คือคนที่มีปัญญาและมีอินทรีย์แก่กล้า
也就是对于那些一定要非常具有非根气非常利的也就是一定要这个武力非常足的这个人
แต่อินทรีย์นี่ก็พัฒนาได
้当然了这个武力是可以提升的
ที่เราฝึกรู้กายรู้ใจบ้างเนี่ยก็ฝึกพัฒนาอินทรีย์
包括我们在学习身这个觉知身觉知心这个也本身在提升我们的武力
因此就是萨塔对吗对吗萨塔维利亚萨蒂萨玛蒂班亚哈多
这个武力就是信仰精进决定会这五个部分
ที่เราเจริญสติไปเนี่ยมันก็เจริญตัวอินทรีย์นี่ขึ้นมา
这个我们在发展决心的时候我们同时也在提升这个武力
ถึงขั้นหนึ่งเนี่ยบางทีเราจะเห็นเลยว่าบางทีเรามีการหมายรู
้然后当这样观下去有一天我们会看到我们经常会有一些界定和一些定义
การหมายรู้เนี่ยอยู่ในส่วนของสัญญา
这个界定和定义是属于想运
เช่นถ้าเราทำงานในที่ทำงานของเราแล้วมีคนที่เราไม่พอใจในที่ทำงานเวลาเราเห็นเขาปุ๊บเนี่ยเราจะหมายรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีปัญหา
比如如果我们在单位里面有一些我们不喜欢的同事然后我们就会每一次看到那个人的时候我们就会认为那个人物有问题
บางทีก็หมายรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดี
有时候我们会去界定说那个人是一个大坏蛋
ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดี
但是也许那个人在那个时候他并没有做什么坏事
เขาเพียงเดินมาเป็นคนปกติ
他只是就像一个常人一样走过来而已
แต่เราเห็นภาพนั้นแล้วเราก็หมายรู้ว่าเขาคือคนไม่ดี
我们看到那个画面之后我们就会在那个地方界定说那是一个坏人
ตรงนี้เรียกว่าสัญญาทำงาน
那个称之为想运在工作
ทำให้หมายรู้ผิดไปแล้วก็มองภาพคนผิดเพี้ยนไป
那个我们会错误的界定然后结果就会呈现一个错误的画面
เราหมายรู้ไม่ดีท่าทีของเราต่อเขาก็จะไม่ดี
我们如果界定他是一个错误的界定我们对他的所作所为就是一个错误的
เมื่อท่าทีไม่ดีการแสดงออกทางกายวาจาของเราต่อเขาก็จะไม่ดี
一旦我们错误的去界定他我们的从这个口和这个语言和身体肢体上面就会有一些就会有错误的这种反应
นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของสัญญาที่มันทำงาน
这个是想运在工作的一个例子
สัญญาก็คือเห็นอะไรแล้วจำ
这个想运就是看到了什么东西就会记下来
เห็นใหม่แล้วถ้าสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่จำเทียบกันไม่ได้เรียกว่าจำไม่ได
้如果我们看到的东西跟我们那个记忆库里面的无法对上这个称之为记不得
ถ้าสิ่งที่เห็นปัจจุบันกับของเก่าที่จำไว้เทียบกันได้เรียกว่าจำได้
如果我们看到的那个东西跟我们的记忆库里面是可以相对应的，这个称之为记得。
อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญญาอีกแง่มุมหนึ่ง。
这个也称之为想运的另外一个角度。
แต่สัญญาที่เป็นปัญหากับเราปัจจุบันเนี่ยคือความหมายรู้
这个我们当下想运这个对我们会造成麻烦的是这个想运就是这个界定
เพราะมันเป็นความหมายรู้ผิด
因为它会界定的它会错误的界定和错误的定义
ถ้าเรามาเจริญสติด้วยการดูสัญญาทันทีเนี่ยเราก็จะรู้ผิด
如果我们发展决心一次来观这个想运的我们就会继续错下去
แต่ถ้าเราใช้ทักษะในการเจริญสติดูใจดูกิเลสของเราไปได้นะเราจะพอมีทักษะในการมาดูสัญญาในแง่ของการหมายรู้นี่ได
้如果我们先从观心开始等到这个修行进入到一定的程度的时候我们就可以来看想运
เช่นเห็นปุ๊บแล้วคิดไม่ดีกับเขาแสดงว่าเราหมายรู้ไม่ดี
比如我们一看到那个人然后我们就会马上想那些不好的东西这说明我们在错误的定义
เห็นอีกคนนึงแล้วชอบใจแสดงว่าเราหมายรู้ในสิ่งในแง่มุมที่ดี
如果一看到一个人你我们就会喜欢这说明我们在以从这个正面的角度在界定和定义那个
แต่ดีหรือไม่ดีเนี่ยยังไม่รู้ว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงนะ
这个好和不好，这个真事实的真相究竟是好和不好，这个不一定的。
นั่นเป็นการหมายรู้ที่เกิดขึ้นในใจของเราเอง。
那个是我们在自己里面在界定和定义的。
สัญญามันทำงานของมัน。
那个只是说这响应在工作而已。
อันนี้ดูยาก。
观这个很难。
แต่ถ้าเรามีทักษะเราจะเห็นได
้。当如果
ถ้ามีทักษะพอจะเห็นได้。
但如果我们在修行有一些深入，我们就会开始还就可以开始有能力可以去看。
แต่พอบอกนี้พอจะเห็นได้ไหม？
那一旦听到师父这样给大家分享，大家能够大概能看到吗？
ตัวหมายรู้เนี่ยกลายเป็นตัวปัญหา。
这个真正的那个界定和定义就是问题的核心。
เพราะตอนนี้เราหมายรู้ผิด。
因为我们现在还在错误的界定和错误的定义。
ที่สำคัญเลยคือหมายรู้ในสิ่งที่ไม่สวยว่าสวย
而且最重要的是我们把那些不漂亮不美的东西我们把它借一层漂亮和美的
ในรวมถึงหล่อด้วยนะ
而且这个也包括那个帅气
หมายรู้ว่าสองหล่อ
比如说界定说这个宋很帅
คือหมายรู้ผิด
这个就是错误的定义
เสียใจไหม
师父问我觉得伤心吗
เพราะแท้จริงแล้วร่างกายเนี่ยถ้าดูให้ตรงๆแล้วเนี่ยมันไม่สวยไม่งาม
如果这个色身啊如果我们直接的来去体会的话其实它并不漂亮
เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกทั้งหมดเลย
然后全部都是布满了这个龌龊的东西
ที่เราพอดูได้เนี่ยเพราะเขาอาบน้ำทุกวัน
我们之所以说还能够凑合着看，是因为这个人每一天都洗澡，
สระผม，
然后洗头，
ฟอกสบู่，
然后就是用这个泡沫去涂，
ถูขี้ใคร，
然后就把身上的这个疙瘩，把它一点点把它搓掉，
เช็ดขี้ตาออก，
然后把这个眼屎把它去掉，
แอบไปแคะขี้มูกบ้าง，
然后偷偷的把这个鼻屎去掉，
แปรงฟันทุกวัน，
然后每一天都要刷牙，
ถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้นะเราจะไม่คบเขาเลย
他如果不这么做的话我们绝对不愿意跟他交往的
เพราะร่างกายจะแสดงความจริงว่าน่ารังเกียจมาก
因为这个身体就是在呈现实相就是这个身体真的很令人讨厌的
แต่อย่าหัวเราะเยาะสองนะ
但是别嘲笑宋
เราเป็นด้วยกันทั้งหมดทุกคนเลย
我们每一个人全都是这个样子
เราหมายรู้ในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างาม
我们把那些不漂亮不好的东西我们把它界定和定义成好的和漂亮的
นี่คือหมายรู้ผิด
这个就是错误的界定和错误的定义
เราหมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง
我们把那些不把那些无常的事情我们把它界定成为这个永恒的
คนทั่วไปเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตก็คือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ
很多人都会误以为说我们的心是某一个不生不灭的
ตอนเราเด็กๆก็จิตตอนนี้ก็เป็นจิต
然后小时候也是那个心我们现在长大了也是那颗心
รู้สึกว่ามันก็คือจิตอันเดิมนั่นแหละ
我们会感觉到那个心依然是小时候的那颗心
ตายไปแล้วจิตตรงนี้ก็จะไปเกิดใหม่จิตเดิมนั่นแหละไปเกิด
然后死了之后这颗心一样是原来那颗心去投生的
เข้าใจผิดว่าจิตไม่เกิดไม่ดับ
然后错误的理解说这个心是不生不灭的
แต่พอเรามาเจริญสติเราจะเห็นความจริงว่าจิตเกิดดับ
一旦我们来开始修行我们就会看我们就会看到我们的心是生灭的
จิตที่โกรธเกิดขึ้นมาพอรู้ทันจิตนั้นก็ดับ
这个心生气的心一旦我们及时的知道这个生气的心就会灭去
จิตที่มีราคะเกิดขึ้นมาพอรู้ทันราคะก็ดับ
这个有贪心的心一旦我们及时的知道这个有贪的这个心就会灭去
ฟุ้งซ่านพอรู้ทันฟุ้งซ่านก็ดับ
这个散乱一旦及时的知道散乱就会灭去
ไอ้ตัวรู้เองก็ดับ
这个知者自己也在灭
แล้วก็เห็นมันเกิดดับเกิดดับอย่างนี
้就是这样看他们是生灭的
จริงๆแล้วแม้เราไม่มีสติไปรู้มันก็ดับ
事实是即使我们没有觉性他们也是在生灭的
แต่มันเกิดดับโดยที่เราไม่รู้เลย
只是因为它生灭是我们完全没有知道的情况下它是在生灭的
คนทั่วไปรวมถึงเราก่อนที่จะมาฝึกเนี่ยมันก็เกิดดับ
我们所有的人，包括我们在座的各位在内，其实所有的一切全都是生灭的。
แต่เพราะไม่รู้จึงคิดว่ามันเที่ยง
因为我们不知道，我们竟误以为是它是永恒不变的。
ตอนนี้เรากำลังรู้และเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีแนวโน้มว่าจริงนะมันไม่เที่ยง
我们现在已经开始动手修行了，我们已经开始看到一丝这个一点点这个看到说开始明白说它是生灭的了。
ไปเพ่งเอาไว้นะเอาเพ่งไว้ที่เดียวเนี่ยนะดูเหมือนเที่ยงนะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ดับ
这个紧盯跟专注某一点看起来它是永恒的但是很快它就会灭去的
สมาธิเข้าไปแล้วก็ต้องออก
这个禅定你有进入禅定就一定会有退出禅定
สมาธิก็เกิดดับ
这个禅定一样是有生灭的
นี่หมายคนแต่คนทั่วไปจะหมายรู้ผิดว่ามันเที่ยง
但是一般的人就会去定义说它是永恒的
หมายรู้สิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข
然后把那些苦的事情把它界定和定义成快乐
นี่คือหมายรู้ผิดอีกเรื่องหนึ่ง
这个又是另外一个错误的界定
หมายรู้ว่าจิตเนี่ยเป็นของเที่ยงแล้วจิตเนี่ยเป็นตัวสุขด้วย
然后我们除了把这个心界定成为永恒的以外我们还把这个心界定成快乐的
กายเนี่ยก็มีสุขด้วย
然后同时也会觉得说这个身体也有快乐
แล้วรู้สึกไหมว่าเรามีความสุขทางกายบ้างมีความสุขทางใจบ้าง
大家能感觉到了吗我们有时候会感觉到身体方面的快乐有时候感觉到心理方面的快乐
แต่ผู้มีปัญญารู้แจ้งจริงๆเนี่ยคือเห็นว่ามันมีทุกข์มากกับทุกข์น้อย
但是对于一个真正具有智慧的人他就会照见到只有苦的多和少而已
แต่ตอนนี้เราหมายรู้ผิดว่ามันมีสุขบ้างทุกข์บ้าง
但是我们现在有错误的界定说它是时苦时乐的
ท่านเรียกว่าหมายรู้ผิดในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข
这个称之为我们界定错误那个把那个苦的事情界定成快乐
และที่สุดท้ายเลยคือหมายรู้ว่ามีเรา
这个最后的一个就是我们去界定和定义有个我
หมายรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเรา
把那些不是我没有个我的把它界定成我
ตอนนี้เราฝึกดูแล้วเนี่ยจะเห็นบางครั้งเราจะเห็นเหมือนกันว่าเวลาดูกายเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เรา
然后我们现在开始修行了有的人会看到这个身体是被觉知的对象这个身体不是我
เวลาเดินจงกรมถ้ามีสติรู้กายจริงๆจะเห็นเลยว่ากายที่เคลื่อนไหวอยู่นั่นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่เคลื่อนไหวได
้然后如果在进行的时候有那么几个片段甚至会看到说那个不是我在走而是一堆物质或者是一个什么东西在那个地方动来动去的
รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรา
就会感觉到那个不是我
เล่นโยคะอยู่จะเห็นกายเคลื่อนไหวเป็นอะไรสักอย่างที่มันเคลื่อนไปเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งไม่ใช่เรา
然后正在练瑜伽然后就看到一个东西在那个地方在动来动去然后就会看到只是一个东西在动来动去而不是我
可以เห็นงี้บ้างไหม
有谁曾经这么有过这样的经历的吗
เดินไปเห็นเหมือนเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่ง
然后走来走去的时候突然间发现是一堆什么东西在那个地方动来动去
หรือนั่งหายใจไปรู้สึกตัวขึ้นมามันก้อนอะไรเนี่ยมันกระเพื่อมได
้然后或者是正在坐着在呼吸然后将决心升起来的时候就会觉得说哎这个究竟是一个什么东西它是可以这个一起一伏的
เหมือนเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่ไม่ใช่เรา
它是一堆什么物质然后不是我
ตอนนั้นกำลังเห็นความจริง
那个时候我们正在看到实相
ตอนที่เห็นเป็นเราเนี่ยไม่จริง
我们还觉得是我的那个不是实相
เขาเรียกว่าหมายรู้ผิด
那个称之为界定错误
สัญญาหมายรู้ผิด
这个想运界定错误
แต่เวลาเราเห็นเนี่ยนะบางทีจะรู้สึกว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยเป็นเรา
那有时候我们会觉得说那个观者是我
เวลาดูกายอยู่นะกูกำลังดูกาย
然后正在观身的时候会觉得是我正在观身
ยังมีตัวอีกตัวหนึ่งที่เราต้องดูคือตัวจิตเนี่ย เราเข้าใจผิดว่าเป็นเรา
那我们需要进一步的去了解到就是那个我们误以为那个观者是我
แท้จริงจิตก็เป็นสภาวะอันหนึ่งที่มีสภาพรู้อารมณ์ไปต่างๆนานา
事实是这个心就有一件有这样的一个特征就是接受所有的这种所缘对象
จิตเองก็เกิดดับเกิดดับ
自己也是生灭的生灭的
เดี๋ยวก็ไปดู
一会儿去看
เดี๋ยวก็ไปฟัง
一会儿去听
เดี๋ยวก็ไปลิ้มรส
一会儿去尝味道
เดี๋ยวก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง
一会儿去触碰那个冷热硬软
เดี๋ยวก็ดม
一会儿去这个闻气味
แล้วที่บ่อยเลยคือคิดนึก
最常的就是去想
ทั้งหมดเนี่ยก็เกิดดับเกิดดับ
所有的一切全都是生灭的
แต่เรากำลังฝึกให้เห็นความจริงอย่างนี้ตอนเดิมๆเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันไม่เกิดไม่ดับ
那我们最开始我们误以为它是不生不灭的但是我们随着我们的深入我们的修行一步一步的深入我们就会看到他们所有的一切全是生灭的
เห็นของจริงสัญญาจึงจะหมายรู้ได้จริง
只有看到实相这个想运的界定才会是正确的
ถ้ายังไม่เห็นของจริงสัญญาก็ยังหมายรู้แบบเดิม
ๆ如果我们还没有看到实相我们的想运的界定就会依旧如故
ยังหมายรู้ว่ามีเราอยู
่依然会去界定说有我在
จนกว่าจะมีประสบการณ์ในรู้ในการรู้ของจริงรู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตตามความเป็นจริงบ่อย
ๆ所以我们需要持续的去觉知身和心的实相
จนกระทั่งถึงขั้นหนึ่งที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลจึงจะมีการเปลี่ยนการหมายรู้ขึ้นมาใหม
่只有直到有一天这个道果升起来的时候这个想运才会正确的去界定和定义
พอมีปัญญาขึ้นมาการหมายรู้จะเปลี่ยนเอง
因为那个智慧升起来的初级的智慧升起来的时候这个想运的界定就会自然的去转变
พอมีปัญญาขึ้นมาแล้วมองเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเรา
一旦智慧升起来之后无论每一次去看都看不到我
บังคับไม่ได
้这个无法控制的
เป็นไปเอง
它是自己出现的
แต่ถ้ายังไม่มีปัญญาการหมายรู้ก็ยังผิดๆอยู
่如果智慧还没有升起我们的界定和定义就依然是错的
เพราะฉะนั้นในตอนฝึกเนี่ยบางทีจึงยังไม่แนะนำให้ดูตัวหมายรู
้因此我们在修行的时候我们一般不会建议说去直接去观想运
แต่พอเราเริ่มฝึกไปเรื่อยๆเริ่มมีทักษะจะมาดูตัวนี้บ้างก็ได
้当一旦随着我们的修行的深入那如果我们可以观的话那也可以
พอดูออกบ้างไหม
大概能够看得出来吗
มันมีการหมายรู
้我们会有界定
มันมีมุมมอง
会有一些看事情的一些角度
มันมีการตีค่า
会有给它赋予一些价值
แต่ตัวสัญญาอีกแง่หนึ่งที่ว่าเรียกว่าจำได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกของเราต่อไป
但是在想运的另外一个角度也就是记忆对我们接下来的修行是有好处的
มันจะจำเราเคยจำว่าสองหน้าตาอย่างนี้คุณนิดหน้าตาอย่างนี้คือแบบจำแบบทั่วๆไป
那我们会记得说宋的脸是这样的那个人的脸是那样的那个人的脸是那样的这个是属于世间的这种记忆
แต่ตอนนี้เราจะมีข้อมูลใหม่ให้กับจิต
但是我们现在开始对于心输入新的这种信息
ไม่ใช่ข้อมูลแบบโลกทั่วๆไป
而不是再是这个世间的那些信息
ข้อมูลนั้นคือว่าเห็นแล้วเกิดราคะมาดูราคะจิตจะจำว่าราคะเป็นยังไง
比如我们看到了之后升起了贪心然后我们训练心去记住这个贪心它的面孔是什么样子
มันไม่ได้จำว่าสองเป็นยังไง
他并没有记住说送是什么样子
แต่จำว่าราคะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นยังไง
只是记得说刚才那个贪心是什么样的面孔
แต่จำครั้งเดียวเนี่ยนะไม่พอ
只是记得一次那个不够
มันยังไม่รู้จักราคะอย่างถ่องแท
้还不是真的知道这个贪心
เห็นสองอีกเกิดราคะอีกถ้ามีสติรู้ทันมันก็จะเห็นราคะเป็นครั้งที่สอง
然后如果再一次看到送贪心再一次升起然后这个时候我们又是第二次再记得这个贪心的脸
จิตก็จะรู้จักราคะซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง
这个心就会对于贪心的记忆就会再一次重复，重复成第二次记忆。
รู้จักสองครั้งก็ยังไม่รู้จักแท้จริง。
只是记得知道第二次，这个心并没有还没有真正意义上记得这个贪。
ยังจำไม่ค่อยได
้。ยัง还记不得。
นะต่อมาอยู่กันมาเนี่ยเกือบสิบวันแล้วเนี่ยยังจำชื่อกันไม่ได้เลย。
这个师父跟大家在一起好几天了，依然记不得各位的名字。
แต่เห็นหน้าเนี่ยพอจำได้。
但是看到大家的脸，还几乎能够，还基本上能记得。
รู้ว่าใครเป็นใครใครเข้ามาเข้าคอร์สครั้งนี้บ้าง。
然后知道说都有哪几个来参加这一次禅修了。
ใครมาซ้ำบ้าง。
然后有谁是老学员？
จำได
้。可以记得。
เพราะเห็นบ่อย。
因为经常看。
แต่ถ้าอาตมาไปเมืองจีนเห็นคนจีนทั่วไปนะมาเห็นอีกครั้งหนึ่งจำไม่ได้หรอก。
那或者是如果师父去中国，只是看了那些中国人看了一遍，那个是记不得。
เพราะเห็นน้อยเกินไป。
因为看了太少。
เวลาเรารู้ราคะเนี่ยต้องรู้บ่อยๆจนจิตจำได
้。当我们知道这个贪心的时候，我们一定要常常的知道，这个心才会记得。
จริงๆแล้วมันก็จำแหละแต่ว่ามันไม่ชำนาญ。
事实上他已经记得了，只是他还不精通。
พอเห็นสองแล้วเกิดราคะแล้วดับไปจิตดวงที่มีสติเห็นราคะเนี่ยนะมันจำไว้นิดหนึ่ง
然后看到了送升起了贪心这个心心升起了这个心看到了这个贪心这个记忆只是一丁点
แต่ตอนที่เห็นตอนนี้เนี่ยนะตอนที่อยู่ในขั้นฝึกเนี่ยมันมีการตั้งใจมีเจตนาในการที่จะไปดูว่าจิตเมื่อกี้นี้มีอะไรอยู่
当我们在训练的起步阶段的时候，我们是有意识的回来训练心，在看刚才我们的心都有是什么现象在发生。
ที่เราเรียกว่าทำกรรมฐาน。
这个称之为业处。
ขณะที่กำลังทำกรรมฐานมีเจตนาทำกรรมฐาน。
这个修行业处的时候，最开始我们是有意识的在修行。
มีเจตนาก็คือทำกรรม，ทำกรรมแล้วย่อมอยู่ในภพหนึ่ง。
有意识的在修行，那个依然在造业，那依然还在这个世间。
เป็นภพของนักปฏิบัติ。
这是属于修行人的世界。
ยังไม่พ้นโลก。
依然还没有脱离整个世间。
จะพ้นโลกได้ต่อเมื่อเห็นโดยไม่เจตนา。
要想脱离整个世间，一定要是他看的时候是没有刻意的情况下回来看的。
แต่จะแกล้งไม่เจตนาก็กลายเป็นแกล้งคือเจตนาแกล้ง。
要想刻意的要营造出那种没有刻意，那个又是刻意的在造作。
นั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือรู้จักมันบ่อยๆ。
我们要做的就是训练自己常常的去知道。
จำจิตเห็นบ่อยๆมันก็จำบ่อยๆ。
如果心有常常的去看，就会有常常的记得。
จนความจำเนี่ยมั่นคง。
直到有一天这个记忆炉火纯青。
ตอนนี้มีศัพท์บาลีเรียกว่าทิระสัญญาแปลไวไหมเนี่ย
这个称巴利文称之为提拉散亚
เออใช้ได้แปลงี้โอเค
老师说我的翻译还行
มันแปลว่าความจำที่มั่นคง
这个翻译过来就是记忆达到炉火纯青
ตอนเนี้ยเราใช้สัญญาให้เป็นประโยชน์ในการเจริญกรรมฐาน
我们现在把这个响应也把它发挥在修行的时候，把它利用响运的好处。
เป็นสัญญาในแง่ของการจำได
้。就是以响运的这个记得记忆的这个角度在用到修行。
ตรงนี้นะเห็นราคะแล้วจำ。
然后看到贪心，然后记住。
จำว่าราคะเป็นลักษณะอย่างนี้。
然后记得说这个贪心是这样的一个状况。
จะเรียกชื่อว่าเป็นราคะก็ได
้。可以。把它取名说这个是贪心也可以
หรือไม่เรียกก็ได
้或者是不给它取任何名字也行
เหมือนอาตมาจำหน้าได้แต่เรียกชื่อไม่ได
้就好像师父看到各位的脸但是并不记得各位叫什么
ก็ถือว่าจำได
้依然可以称之为师父记得你们
จำได้เนี่ยคราวที่แล้วก็มา
然后记得说那位同修是上一次也有来过
จำได้ว่าเนี่ยคราวที่แล้วไม่ได้มาแต่มาอยู่หลายสัปดาห์
知道说那个人上一期没有来，但是在好几个星期以前，这个人曾经有来过。
คือจำได้ไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้。
就是可以记得，但是不一定要给他叫他的名字。
แต่ก็ไม่ห้ามเรียกจะเรียกก็ได
้但是也并没有去阻止说去叫他的名字，你想叫他的名字也行。
เช่นว่าเห็นราคะขณะที่เห็นไม่เรียกนะ
知道比如说当我们看到贪心当在看贪心的时候并没有名字的
ผ่านไปแล้วมันจึงจะระลึกอีกทีว่าเมื่อกี้เรียกว่าราคะ
要过去很久了才会称之为说刚才那个升起的是贪心
ตัวสำคัญไม่ใช่เรียกชื่อตัวสำคัญคือตัวรู
้这个重要的不在于这个称之这个称呼它为贪心重要的在于知道
ขณะที่รู้แวบหนึ่งแล้วมันก็ดับ
那个在知道那一刻是只是一刹那然后灭掉了
จะเรียกชื่ออะไรต้องใช้เวลาอีกนานเหมือนกัน
然后要给他命名说那是什么一定要花很久的时间
ใช้จิตอีกหลายขณะเลยจะเรียกว่าจึงจะมีการปรุงคำว่าเมื่อกี้คือราคะ
一定要用到好几个刹那的心才会造作出来去界定说那个称之为贪心
ตัวสำคัญคือตอนที่รู้ว่ามีราคะและมันดับเนี่ยขณะที่ดับมันจำ
重要的在于这个当他看到那个贪心那个灭去的时候那个最重要因为当那个看到贪心灭去的时候他同时储存了对于贪心的记忆了的
จำจนจำแม่นเหมือนที่เคยเปรียบเทียบว่าเหมือนเราจำเพื่อนได
้记忆是我们一而再再而三的训练记忆直到记忆炉火纯青就像我们能够记得我们的好朋友
คราวนี้พอเห็นใครก็ได้แล้วเกิดราคะขึ้นมาราคะมันก็คือราคะ
无论我们看到是谁的脸看到那个脸升起了贪心贪心就是贪心
ราคะก็คือลักษณะจะเกิดกับใครลักษณะของมันเหมือนกัน
无论是看的是谁升起了贪心的面孔是差不多的
แต่มีเหตุให้เกิดราคะอาจจะต่างกัน
但是让贪心升起的这种原因可能不一样
คนมีราคะง่ายก็ดูราคะบ่อย
ๆ对于一个贪心一个比较贪心比较多的人他就可以训练常常的看自己的贪心
มีสติบ่อยๆสัญญาก็ทำงานบ่อย
ๆ这个觉性的频率越高这个响应就会工作越频繁
มันก็จำไว้แล้วก็ส่งต่อให้จิตดวงต่อๆไปเรื่อย
ๆ然后记忆的频率越高然后就不停的把这个记忆往下传递下去
ตอนเนี้ยเราบังคับให้สัญญามันจำไหมไม่ได้บังคับนะมันทำงานกับมันเอง
เราไม่ได้强迫这个响应再去记忆这个响应自己在工作
เป็นธรรมชาติของจิตที่มันทำงานอย่างนี้ของมันเอง
这个是属于心的自然的一个功能它就是这么在运作的
ที่เราฝึกก็คือฝึกรู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเอง
我们在训练的只是说训练我们在回来看说刚才都有些什么在发生而已
กระบวนการจำเนี่ยมันทำมันเอง
这个它在进行这个记忆的储存是他自己在运作的
พอถึงความจำมันพอแล้วนะพอมีราคะเห็นใครก็ได้แล้วมีราคะคราวที่มันพอเนี่ยคือไม่ได้เจตนาเลยไปเห็นทันที
一旦如果我们这样的训练这个训练下去量如果到了足够的程度这个心下一次这个贪心升起来的时候心就会自然的去工作
จะเกิดมรรคผลได้ก็จังหวะนี้แหละ
这个道跟果升起就是在这样的情况下才会升起来的
เพราะเห็นโดยไม่เจตนา
因为是一种没有刻意的去看
ไม่เจตนาก็เลยไม่ได้ทำกรรมเพื่อไปเกิดในภพไหนอีก
因为没有刻意才会不会在任何一个境界任何一个道里面出生
มันจึงเป็นการรู้แล้วพ้นโลก
才会变成一个可以处理整个世间的这个流程
ขอให้พ้นโลก
愿各位最后都能够脱离整个世界
ขอพักก่อนได้ไหมตอนนี้สองไม่เรียกร้องแต่อาตมาเรียกร้องแล้ว
请允许休息一下现在这个宋没有请求暂停但是师父请求暂停